Dobrý den, dámy a pánové. Moje jméno je Zdeněk Ondráček a jsem iniciátorem nebo svolavatelem tohoto kolokvia. S většinou z vás jsem osobně mluvil a s většinou z vás se i osobně znám z předchozího mého povolání. Všem bych vám chtěl, vy, když budete diskutovat, ale i vy, když jste se na toto kolokvium přihlásili, poděkovat, že jste projevili zájem a že se toho účastníte. Cílem je zhodnotit současný stav, zda i po událostech, které byly v případě opakovaných vražd manželů Stodolových, po případě heparinového vraha, zda legislativní věci a po případě interní akty řízení, které si nastavila Policie České republiky, jsou využívány, jsou dostatečně využívány a zda práce orgánů činných v trestním řízení nesklouzává zase k nějaké rutině a nedostáváme se do obdobných problémů, jako tomu bylo před uvedenými kauzami. Já jsem se problematikou vyšetřování násilné kriminality ve své policejní praxi kdysi také zabýval. A poté, co jsem se stal poslancem, se na mě obrátilo několik lidí, kteří mě sdělili své problémy s konkrétními kauzami. Mnoho z vás ví, že existuje kauza Stráníkovi, ale toto kolokvium není o kauze Stráníkovi, ta pouze může být demonstrací toho stavu, o kterém můžeme v případě hovořit. Obdobných případů je několik a možná, že z vašich odborných praxí tyto případy znáte. Já bych chtěl od vás, odborníků, slyšet z úhlu pohledu vašeho, to znamená od soudních lékařů, znalců, jako je paní docentka Čírtková, samozřejmě policejních orgánů, státních zástupců, bez toho, aby jsme nějakým způsobem chránili svoji nebo vaši stavovskou čest, že všecko funguje úplně skvěle, slyšet, jestli máte obdobný názor, nebo zda někdy nemáte pochybnosti o tom, že některé případy úmrtí jsou odkládány jako sebevraždy a mohli bychom je, nebo mohly by být možná posuzovány jako násilná trestná činnost, anebo zda všechny úmrtí, která jsou, ať již v nemocnicích nebo i v místě bydliště, jsou úmrtí přirozená. Vím, že s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se nám i změnily pitvy. Chtěl bych zde přivítat i pana inženýra Tučka, který zastupuje první koronerskou, což je společnost, která právě provádí ohledání v současné době v několika krajích České republiky, takže i od něho bych chtěl slyšet, jakou činnost provádějí a jak spolupracují s orgány činnými v trestním řízení, po případě se soudními znalci a zda, jak je vlastně jejich práce upravena. Vím, že policejní orgány řeknou, že metodika sebevražd nebo i náhlých úmrtí je dobře zpracována. Já s tím plně souhlasím, znám interní akty řízení, jako je závazný pokyn policejního prezidenta číslo 100 z roku 2001 ke kriminalisticko-technické činnosti Policie České republiky, kde se o hledání a dokumentacích hovoří. Znám také pokyn policejního prezidenta číslo 103 z roku 2013 o plnění úkolů policejních orgánů v trestním řízení, který nahradil závazný pokyn policejního prezidenta číslo 30 z roku 2009 sbírky, kde se hovoří o příslušnosti jednotlivých policejních orgánů k provádění úkonů. Vím, jak se podle čeho se provádí ohledání místa činu. Legislativně to máme zpracováno, myslím si, že celkem dobře a interní akty tomu odpovídají. Ale pokud se někdy dostanete do konkrétních policejních spisů, můžete nabít pochybností, zda tyto interní akty řízení jsou vždy ve všech případech plněny a je podle nich postupováno. Já jsem se bohužel v některých případech setkal, že tomu tak není a nevím, zda se jedná pouze o selhání toho konkrétního jedince, či je to systémová chyba. Samozřejmě právo jako takové, vím, že se říká, že funguje bývalé okresní právo, u násilné trestní činnosti to může být krajské právo, jsou státní zástupci, kteří jezdí na místa trestné činu a jsou přítomny ohledání nebo vyšetřování takových případů, jsou však kraje, aspoň podle informací, kdy státní zástupci takovou aktivitu na místě moc nevyvíjejí. Byl bych rád, kdyby jsme z pohledu vaší praxe mohli o těchto věcech hovořit a abyste vy sdělili, zda máte ať legislativní nebo jiný poznatek a popřípadě zda jsme na půdě poslanecké sněmovny schopni pro vás něco udělat, myslím, legislativně, anebo zda je potřeba upravit nějaký interní akt řízení. Ale domnívám se, že nemůže být pro člověka nic horšího, když rodiče přežijí své vlastní dítě a mají pochybnost o tom, zda šetření orgánů činné v trestním řízení a jeho výsledky odpovídají tomu skutečnému stavu nebo té realitě, která byla. Takže já bych to bral za zahájené. Asi bych dal prvně slovo, protože první na místo přijede samozřejmě policie České republiky, ale vzali bychom to postupně od nálezu těla. To znamená, asi bych dal první slovo koronerovi, který provádí ohledání. Následně pitva, poznatky soudních lékařů, vyšetřovatelé, vidím tady bývalých kolegy, Luboš Němců, dělali jsme spolu i násilnou trestnou činnost a vzpomínám si, včera jsem zrovna o jednom našem případu, který jsme dělali a byl skvělý. Titis byl na místě a já ohledával a během 4 hodin jsme měli pachatele a byla to skvělá práce. Tak zda bychom se k tomu vyjádřili a samozřejmě státní zástupci. Je tady paní doktorka Marvanová, která mě dávala některé podklady, takže i paní doktorka Marmanová za obhájce by něco řekla. A samozřejmě pokud bude chtít někdo z veřejnosti přispět, tak dejte vědět a není problém. Takže děkuju ještě jednou, že jste dorazili, že budeme věcně diskutovat a myslím si, že takhle musíme skončit nejpozději v 1 hodinu, protože ve 14:02 začíná tady ústavně právní výbor. A myslím si, že bychom tak po hodině a půl mohli dát 10-minutovou přestávku a snažit se to ukončit tak mezi 12:30 a 13:00 odpolední. Nestihneme oběd, ale co se dá dělat, práce je důležitější. Už jsme zvyklí, ano, máte pravdu. Včera taky nebyl pořádně. Takže děkuju a poprosil bych asi inženýra Davida Tučka, jestli by nám řekl něco z pohledu koroneru.
Pak teda s dovolením usednu a vezmu to přes mikrofon. Trošku mě zaskočilo pozadí, takže já si rychle připravím prezentaci tady, kterou máme. Výborně. Předně, jak jsem řekl, ještě jednou je mi ctí, že můžu na tomto váženém poli a předtím to vážené auditorium vystoupit a prezentovat tady situaci koronerů, respektive situaci lékařů, kteří v podstatě provádí prohlídky těl zemřelých. Jak už tady pan doktor správně pravil, řekněme, jsme na místě u mrtvého těla první, respektive někdy druzí po záchranné službě, případně po nálezci těla a řešíme situaci, máme mrtvé tělo, je potřeba identifikovat, je potřeba prohlédnout, prohlásit je za mrtvé a potom případně učinit další kroky. Abych představil sebe, respektive naši společnost vůbec koronery, jmenuje se první koronerská, název koroner, případně potom tady můžeme dát rozebrat, v podstatě je to skupina lékařů, kteří provádějí prohlídky těch zemřelých podle zákona 372 z roku 2011 o zdravotních službách, tak jak by se v podstatě ta činnost měla provádět. S tím, že působíme od října 2012, působíme momentálně ve třech krajích, a to Královéhradeckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Celkově zaštiťujeme, řekněme, 55 lékařů a od roku 2012 od toho října jsme provedli celkově více než 3000 prohlídek. Našimi klienty v podstatě musím poznat, že se to jedná o prohlídky těch zemřelých mimo zdravotnická zařízení. To znamená, našimi klienty jsou ze 40% úmrtí v rodinách, terminální stádia karcinomů, kdy prostě někdo z nemocnice je vzat a zemře v kruhu rodinem, zemře doma. To je jeden z našich klientů. Dále potom jezdíme do domovů důchodců. To je 30%, 29% zhruba, tak řekněme, že jsou situace, kdy spolupracujeme s policií České republiky, ať už to je otevírání bytu, ať už to jsou sebevraždy, případně nějaké násilné skutečnosti. 1% jsou dopravní nehody, při kterých dojde k úmrtí. Tam je taky volán v podstatě náš lékař, aby provedl prohlídku těla zemřelého, kde záchranné složky jako takové většinou se věnují. Těm ještě lidem, co zachránit, jdou, a co se daří zachránit, potom, kdo je na místě už teda skutečně mrtvý, tak potom je práce pro nás. Samozřejmě spolupracujeme s záchrannou službou, samozřejmě spolupracujeme s policií, s hasičským záchranným sborem. Zkusím během 5 minut, abych nezdržoval ostatní moje následovníky, dále tady proběhnout práce, jak ji vnímá společnost, legislativní rámec, zdravotní pitvu, v podstatě ano, ne, a spolupráci s koronerem. Koroner jako takový vlastně je nový prvek, stkáme se s tím, je to předato z Ameriky, ale je potřeba rozlišovat koronera amerického, který ho známe všichni z filmu, a koronera českého. Skutečně koroner jako takový tady je lékař, většinou lékař praktický, nebo lékař záchranné služby, který se ujme prohlídky těla zemřelého. A toto tělo v podstatě prohlédne a vybaví je veškerými doklady, což je list o prohlídce zemřelého. To je skutečně jiná představa, jiná je realita. Je to skupina dobrovolníků, řekněme lékařů, kteří většinou mají vlastní praxi. Mám jednoho, vlastně dva profesionální koronery, kteří mě nedělají nic jiného. Ostatní lékaři, kteří tuto službu provádějí ve třech krajích, jsou praktičtí lékaři, lékaři záchranných služeb, internisté, vlastně mají ještě svou vlastní praxi, dělají to ve svém volném čase. Tohle stop, protože, jak řeknu dál, ještě se tím nedá v podstatě uživit. Co se týče vnímání společnosti koronerů a vnímání společnosti vlastně jako vnímání úmrtí ve vztahu ke společnosti, smrt je v našem státě tabuizována. O ní se nehovoří, smrt se nerozebírá, maximálně jak stáří, dobře, a tím končí. O úmrtí se moc neví, lidé nevědí, co mají dělat, nikdo vlastně smrt jako takovou v této republice neřeší, prostě se o ní nemluví. Pak jsou vlastně lidé překvapeni, neví, co mají dělat, jak se mají chovat. Natož pak nevědí, že teda přijel nějaký lékař, který teda musí ještě tělo prohlédnout toho zemřelého, zjistit diagnózu, na kterou vlastně ta dotyčná zemřeli, a vystavit k tomu patřičné doklady. Jo, to v povědomí veřejnosti v podstatě není. Setkáváme se s tím, že vlastně koroner jako takový je vetřelec v té vypjaté atmosféře, kdy teda rodina to oplakává zemřelého, koroner lékař přijede, ještě žádá, aby teda tělo už oblečené skvěle do rakve bylo odhaleno, musí tělo prohlédnout, potom teprve vyplní dokumenty. Jo, někdy je přímo ve střelce a narušuje tu atmosféru, ale nedá se nic dělat, je potřeba, aby se toto zádně stalo, tělo je potřeba prohlédnout, pak následně případně u další kroky, o tom tady potom budeme mluvit, protože koroner je takový ten první vojak v poli, který má šanci a může odhalit, že teda k úmrtí nedošlo přirozenou cestou, že tam byl nějaký mechanismus jiný, který to úmrtí v podstatě způsobil. Lékařů mnoho do této služby se nám nehrne a nehlásí. V 90% případů se potkáváme s tím, že jako jít k mrtvolám, dělat koronera, to by poškodilo moji reputaci, moji pověst. Bohužel taková je dneska situace. Jo, takže jsem vděčný těm lékařům, kteří v podstatě tuto službu vykonávají v našich barvách a s námi spolupracují. Co se týče legislativy, která řeší v podstatě projekty těch zemřelých, ta je ještě v horším stavu než v podstatě systém koronerů jako takových. Projekty těch zemřelých jsou absolutně na vodě, řekněme. Stát se zbavil odpovědnosti za zemřelé, přesunutu na kraje. Ti to přesunuli v podstatě na záchranné služby nebo hledají někoho, kdo by se touto službou v podstatě zabýval. No, je to problém, protože není to ani legislativně podložené, pro lidské těla zemřelých de facto řeší zákon 372 z roku 2011, paragrafy 83 až 92 naprosto nedostatečným způsobem. Další v podstatě dokumentaci, kterou používáme, je za vyhláška 98 z roku 2012 o zdravotnické dokumentaci, kde se teda mluví o dokumentaci obecně. List od rodice zemřelého, hlavní dokument, který používáme, řeší vyhláška 297, v podstatě opět nekomplexně, protože může být forma tištěná a forma elektronická. Tištěná je rozebrána celkem podrobně, elektronická forma ve třech větách. Naprosto nedostatečně a potom bojujeme s matrikama, co se týče elektronické formy. A následně potom v podstatě na nás navazuje zákon o pohřebnictví. Toť z legislativy, zrovna bych tady předeslal, pokud možno legislativu tady potřebujeme na tomto poli upravit, respektive vybudovat úplně novou, protože legislativa pro politiky těch zemřelých, co týče zdravotnické legislativy, není vůbec žádná, je minimální. To je zásadní problém, který nás trápí a který bychom chtěli potom vyřešit, pokud možno i touto cestou tohoto kolokvia a cestou poslanecké sněmovny. Je potřeba dát tomu jasný řád, jasný rámec, vymezit v zákonech. Ať už kontakt pro lidky těch zemřelých a status koronera, řekněme, když ho tak budeme nazývat, jako samotného, a návaznosti na další organizace a další úřady. Jo, je to všechno na vodě a řešíme to prostě tak, jak se nám za nejlépe, jak si zákony nejlépe snažíme vyložit. Jo, legislativa veškerá k tomu chybí. Upraveny, co se týče zdravotních pitev, jako takových ve spolupráci s policií. Upravuje to opět zákon 372, který řeší, že při pitvu je nutno nařídit při náhlých úmrtích, při násilném úmrtí, v podstatě z našeho úhlu pohledu zdravotníků, násilné úmrtí je všechno, co není přirozené, to znamená i dopravní nehoda je násilné úmrtí. Jo, proto hovořím násilné úmrtí z našeho úhlu pohledu, nikoli z úhlu policie, kdy teda někdo někomu ublížil, způsobil smrt. Nikoliv. Cokoliv není přirozené, tak je pro nás jakoby násilné, včetně sebevraždy, včetně dopravní nehody. Dále potom samozřejmě při podezření na použití návykových látek, což je někdy problém, pokud nenajdeme lahve od alkoholu, koroneři nenajdou, nebo stříkačky, tak těžko můžeme usuzovat na návykové látky. Samozřejmě jasná věc je děti a mladiství do 18 let. Pak samozřejmě pitva se určuje v případě, kdy nelze určit příčinu smrti a pokud je potřeba vyloučit nebo potvrdit pochybení při poskytování zdravotní služby. Dál, nikdo ovšem neřeší nejpalčivější otázku, která tady je, nařizování pitev při úmrtí bez svědků, když v podstatě je nalezeno mrtvé tělo a nevíme, jaký mechanismem k tomu došlo, nevíme, proč pak jsou různé tahnice a tlaky s policií, pitvu ano nebo pitvu ne. Zákon to neupravuje, je to pouze na vůli koronera, respektive lékaře toho, který tu prohlídku těla provádí. Už tady padlo, spolupráce s policií jako taková naště ve směru nasizování zdravotních pitev, vše je stigmatizováno v případě manželů Storolových. Policie, jakékoliv umrtí bez svědku, jakékoliv otevírání bytu, byť v podstatě jasné, řešili jsme případ, pán 85 let, velice těžce nemocný, byl sám, prostě otevíral se byt, našli ho tam po 14 dnech, všude akorát plno léku, které pravidelně používal a řešilo se, byt byl řádně zabezpečený, stopy násilí, cizozavinění nebyly shledány lékařem, přesto se řešilo a policie tlačila na to, že pitvu provést nebo pitvu neprovést. Jo, potom je to otázka, je to dilema, jestli skutečně tu pitvu provádět. Když tam je, jsou tam lékařské zprávy, je tam jasně stanovená diagnóza, skutečně ta teda byla letální ta diagnóza, prognóza infaustní, vedoucí ke smrti, jestli pak pitvu v těchto případech provádět nebo nikoliv. Jo, to je potom ještě na další diskuzi s policií. Stává se nám ovšem to, že my jsme policií do zdravotní pitvy tlačení. Chápeme to, že když si policie nařídí soudní pitvu, jestli zaplatí, je to jak v hospodě tady, kdo objednává, tak platí. Naprosto nás to chápeme. I v případě našich lékařů mnohdy nevíme, mnohdy se chráníme sami, mnohdy ta pitva nařízena je, už jenom proto, aby jsme se chránili my sami. Aby tam nedošlo pochybení pak i z naší strany nebo ze strany koronerů. Jo, ale jsou případy, kdy v podstatě pitva si myslíme, že je zbytečná, nebo náš lékař neindikuje zdravotní pitvu, a potom policie tlačí na provedení pitvy. Stalo se nám i to, že nám koroner, lékař, prohlížející tělo zemřelého přímo z místa úmrtí byl eskortován na stanici, aby do protokolu podal vysvětlení, proč nenařídil zdravotní pitvu. No, proti tomu jsem teda protestoval, protože to je naprosté zneužití v podstatě za to tu policie a vyřešili jsme to. Jo, ale uvádím to jako příklad, že i tohle to se nám stalo, našim lékařům se nám stalo, že policie eskortovala podání vysvětlení. v podstatě a chápeme ty snahy, snažíme se, pokud to jde a pokud v podstatě tam jíme i naši ochranu, tak samozřejmě ta pitva indikována je. To je pak postupně nám znám, zdravotní pitva, pokud lékař zjistí jakési podezření, obrátí se na policii a pak to postupuje standardním postupem. Vrátím se ještě ke koronerům jako takovým. Systém, který tady budujeme, je úplně nový. Těch koronerů, řekněme, snažíme z toho vybudovat s maximální péčí. Snažíme se o to, aby naši lékaři jednak prošli školením na soudním lékařství. Všichni pravidelně, minimálně dvakrát v roce, jsou lékaři školení a máme zpětnou vazbu od soudních lékařů. Zdali teda koronerci postupují správně, přehledali něco, dělají to tak, jak mají. Děkuji tady zúčastněným soudním lékařům, kteří se starají v podstatě o naše školení, jsou i zde přítomni. Děkuji jim za to, že teda tu zpětnou vazbu od nich máme. Je problém ten, že vlastně lékaři jako koronerci nikde mají vzdělání takové, že většinou to jsou praktici, málo kdo je patolog, málo kdo je soudní lékař. Čest výjimkám, které máme. No, takže lékaři v podstatě jsou ze všech oborů a zkušenosti získávají pouze praxí. Tím, že teda se účastní na ohledáních a vyměňují si zkušenosti mezi sebou. Jo, žádná jiná možnost v podstatě vzdělávání koronerů zatím tady v této republice není. O to víc se to mrzí, protože práce koronera je de facto je náročná. Jo, vemte si, že koronera někdo někde vytáhne ve 3 ráno do prostřed lesa, kde tam leží tělo zemřelého, prší tam. Svítí se pouze na tělo baterkou a pak lékař v podstatě v tomto případě má tělo řádně prohlédnout, zjistit veškeré diagnózy, veškeré možnosti, jestli bylo použito násilí, nebylo použito násilí, stopy po roušení můžou vystoupit a můžou být viditelné třeba 4-5 hodin potom, co ten lékař odejde. Může něco přehlédnout. No, proto říkám, že práce koronera je velice odpovědná a velice náročná, protože je velice jednoduché a lehké něco přehlédnout. Jinak se to řeší soudním lékařům, při vší ústě k ním na pitevně, ráno na světle, v teple, po šálku kávy, na to tělo kouká jinak, ještě de facto, když potom po nějakém čase už ty stopy viditelné jsou daleko lépe, než to na tom místě šetření. Proto zasvítám zpětnou vazbu od lékařů, že teda dávají nám zprávu, tohle jste udělali dobře, tohle jste udělali špatně, tady jste to mohli dělat jinak. Jo, tato spolupráce funguje, snažíme se potom navázat spolupráci s policií, aspoň v těch krajích, kde momentálně jsme. Co nás nejvíce trápí, kromě registrace, pak je ještě finanční hodnocení lékařů, kdy v podstatě kraje nás dotují, protože pojišťovny nám tuhle činnost platí minimálně. Takže jsme odkázáni na to, aby nás kraje dotovali a na základě toho potom samozřejmě my zase můžeme se na další lékaře, otázka je kraje. Taky nemají moc financí na to, takže situace je taková, je to začarovaný kruh, situace prostě je taková, jaká je. Legislativní podpora není, finanční podpora není, ale snažíme se prostě z toho dát maximum. Dámy a pánové, ve zkratce, jelikož vím, že budou následovat další řečníci po mně, máme málo času, jsem tady vylíčil a shrnul situaci koronerů. Poprosím všechny, pokud můžete, podpořte nás, hlavně v legislativě. Ať koroner nebo lékař prováděcí prohlídku je legislativně řádně specifikován, řádně popsán, ať jsou zákony provázány a nejdou proti sobě. A pokud možno potom potřebujeme finanční podporu, aby lékaři skutečně se stali odborníky, mohli se věnovat pouze tomu a tím pádem se zase dojde ke zkvalitnění služeb lékařů, kteří prohlížejí těla zemřelé. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Dotazy prosím, jestli odpovíme, buď to teď, anebo potom v rámci budu tady celý den, takže potom případně můžeme prodiskutovat některé věci v rámci přestávky. Pane doktore, děkuji, dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.
Tak pane inženýr, já vám taky děkuji. Já bych se vás hned asi zeptal, kolik zdravotních pitev plus minus vy nařizujete, nebo dáváte tam doporučení. Jaký tam je procento mezi běžným ohledáním a...
Záleží, pane doktore, záleží v tomto případě na jednotlivých krajích, v podstatě, jak je třeba spolupráce s policií, jaká je situace, je to od 10 do 30% těch případů. Jo, řekněme, že až 30% našich ohledání skončí u soudních lékařů na pitvě, na zdravotní, řekněme.
Takže 70 pitváno potom vůbec není.
70% pitváno potom není. Jo? Protože, jak jsem říkal, v rodinách je stanovena diagnóza, úmrtí někdo je. V domově důchodců je stanovena diagnóza, úmrtí někdo je. A to je 70% naší klientely. Já se vrátím na začátek, v podstatě k tomu, co jsem tady říkal. Jo, 70% našich klientů, řekněme, je tam zdravotnická dokumentace, je svědek úmrtí. Někdy je to sporné v rodinách, taky se stávají se případy, že se rodina snaží něco maskovat, ale většinou se, pokud se provede prolítka těla, tak se to odhalí, protože v rodině to jsou amatérské pokusy, řekněme. No, ale 70% v podstatě pitváno není, 30% našich klientů pitváno je.
Tak děkuji. Já se jde pana docenta.
Já můžu posloužit přesnými čísly. V této zemi umře ročně asi 100 000 lidí a soudní lékařství v této zemi odpitvá 11 až 12 000 lidí. 12% ze všech zemřelých je nutno ale říct, že asi 50% lidí umírá v nemocnicích. Takže tohle jsou přesná čísla.
Pane profesore?
Já bych... Takže chtěl jsem o tom mluvit, ale když už mluvím o zdravotních pitvách, tak vám tady ukážu graf vývoje zdravotních pitev za posledních 10 let. A vidíte, že ta křivka jde rapidně dolů. Je to věc, která je mně velice podivná, proč to tak je, protože si myslím, že nařídit zdravotní pitvu by nemělo být ani v 10% případů, jak říká pan docent, ani ve 30% případů, ale vždycky, když si ten lékař prohlížející, je to teda prohlídka, není to hledání, když si není jistý, protože tím, že tu pitvu zdravotní nenařídí, tak tím se vystavuje velkému nebezpečí a jde to na jeho vlastní triko. Nikdo mu nepomůže tady tohle, protože nikomu ten prohlížející lékař nevysvětlí, proč tu zdravotní pitvu nenařídil, protože nenařídit zdravotní pitvu můžu jedině v situaci, kdy naprosto bezpečně znám příčinu smrti. A nebudeme si nic namlouvat, bezpečnou příčinu smrti už několik desetiletí víme o tom, že je možné zjistit pouze pitvou. Ano, jak říká pan docent, ani to ne vždycky. Určit bezprostřední příčinu smrti na místě, to je poměrně dost odvážná záležitost.
Tak slyšíme zajímavé informace. Já samozřejmě, když vemu to, co říkal pan inženýr, jak těžko pracují a svítí si na tělo baterkou, nebo jim policejní orgán svítí na tělo baterkou a omlouvá se, že ne vždycky všechno mohou úplně přesně určit a přesto je, jak říká, takové relativně nízké číslo lidí, které nakonec na tu pitvu po prohlídce, abych neřekl hledání, po prohlídce teda pošlou. Já nevím, vím, že soudní pitva stála 6500 korun podle tehdejších těch, nevím, kolik stojí, nebo kolik VZP už tu je za pitvu, nebo kolik inkasuje, to nevím už, kolik to je, ale...
10 000 bodů.
10 000 bodů krát 120 ještě bod?
No.
Nebo kolik?
Ne.
To záleží na jednotlivých smlouvách, jednotlivých zdravotnických zařízení.
Jo.
Ale je to i 70 haléřů.
Ještě to platí tak. Nic, posuňme se dál, prostě tělo teda je ohledáno, řekněme, že je nařízená, nebo je zdravotní pitva, nebo po případě policejní orgán nařídí soudní pitvu. Za soudní lékaře zde máme samotného, ještě jste šéf, nebo jak se to...
Ne, šéf už je tady.
Šéf už je tady, aha, tak.
Asi půl roku.
Já vás ještě pamatuju jako šéfa. Tak... Kolegové z ústavu soudních, nebo soudní lékaři, tak já bych poprosil, kdo jak co řeknete. Tady máme výhodu, že pan inženýr Tuček mluvil o své zkušenosti se soudními lékaři a máme tady zrovna přednostu i Královéhradeckého kraje, kde teda vykonává první koronerská, takže teoreticky nám může i
Já možná se ujmu teda slovo. Možná nejdřív reagovat na to, co říkal pan inženýr. Většina jeho slov je naprosto pravdivá. Já bych jenom se pokusil opravit obecně oblíbený omyl, že je povinnost pitvy u dětí do 18 let. Není tomu tak. Podle nového občanského zákoníku je možné pitovat jenom v případě, že máme souhlas toho zemřelého, což je skoro nesmysl, a nebo v případě, že to nařizuje zákon. A zákon u dětí do 18 let zdravotní pitvu nenařizuje, čili děti nejsou povinně pitváni. Není to pravda. Ale to je jenom detail, jenom abyste si udělali představu o tom, že se říká, děti musí se pitvat. Není to tak. Co se týče legislativy a prohlídek zemřelých, Já bych to neviděl zase tak katastrofální situaci, jak naznačoval pan inženýr. Z našeho hlediska je situace katastrofální v tom, že tito lékaři podle současné právní úpravy musí mít specializovanou způsobilost, a to v kterémkoliv lékařském odvětví, čili to může být očař třeba, nebo krčař. A nemají žádný povinný výcvik, ani žádnou povinnou zkoušku. To, že pan inženýr organizuje ve spolupráci se soudním lékařstvím školení těchto lidí, to je pravda. Otázka je ale, co si z toho školení ti lidé odnesou, kolik se jich zúčastní, když nenásleduje žádná zkouška. Podle mého názoru tito lidé rozhodují o tak důležitých věcech, že by přinejmenším jejich způsobilost měla být ověřena zkouškou na úrovni přinejmenším certifikovaného kurzu. Druhý problém je, že tito lékaři nedodržují současnou legislativu. Především nedodržují vyhlášku, která stanoví, co je povinnou součástí zdravotnické dokumentace, a nedodržují povinnost vyplnit průvodní list pitvy, respektive vyplní ho, ale zcela nedostatečně. A třetí věc je, že nemají příslušné vybavení, nejsou vybaveni elektronikou, aby mohli odesílat příslušnou dokumentaci z místa elektronicky, a když už to neodešlou z místa, tak to vyplní rukou a všichni víme, jak lékaři píší, a to si myslíme, že víme, co tam napsali, a přesto to nemůžeme přečíst v mnoha případech, ale především nejsou vybaveni ani takovými věcmi, jako jsou teploměry, a neměří teplotu zemřelého, od toho se odvíjí pak odhad doby smrti. Takže máme za sebou takzvaného koronera, neboli prohlížejícího lékaře, a přijde zemřelý na zdravotní pitvu. Otázka je, kdo je vlastně primárně zodpovědný za podezřelé úmrtí, řečeno za řešení podezřelého úmrtí. Primárně zodpovědná podle mě je policie. Nikdo jiný tuto odpovědnost nemá. Ale tato policie může být zodpovědná jenom v tom případě, že vůbec se doví, že jde o podezřelé úmrtí. To je ošetřeno zákonem o zdravotních službách, kdy takzvaný koroner neboli prohlížející lékař musí povolat na místo policii, pokud jde o takzvané úmrtí za nejasných okolností, ale proč, pokud nemůže stanovit příčinu smrti, pokud je neznámá mrtvola a podobně. V tom ten problém nevidím, protože policie je volána aspoň v našem jihočeském regionu prakticky ke každému takovému úmrtí. A teď je otázka ta druhá, jestli nejsou příliš zahlceni tím, že jsou voláni úplně zbytečně téměř ke všemu. Ale jakmile už ta policie je na místě, pak musí přejmout zodpovědnost za toto podezřelé úmrtí. To, že je nařízená zdravotní pitva, tuto odpovědnost z nich nemůže sejmout, protože zdravotní pitva je nařízena z úplně jiných důvodů. Ze zákona vyplývá, že je nařízena proto, aby se stanovala příčina smrti, a další ze zdravotního hlediska důležité okolnosti. Zdravotní hledisko není to, jestli to někdo mu udělal nebo neudělal, ale návaznost změn, které vedly ke smrti. Vedlejším produktem zdravotní pitvy samozřejmě je i povinnost lékaře opět upozornit policii na to, že se jim něco nezdá. Zákon říká, že to je oznámení policii, že vzniklo podezření, že úmrtí bylo způsobeno trestným činem. Pokud vůbec pominu to, že doktor má teda vědět, co to je trestný čin, což po něm nemůžeme samozřejmě chtít, ale takovou nějakou povědomost má, a pokud se něco nezdá pitvajícímu lékaři, tak samozřejmě to policii oznámí. Ale není to jeho primární úkol. Primární úkol je stanovit příčinu smrti. A z hlediska tohoto úkolu samozřejmě on vůbec nemusí přijít na to, že šlo o nějaký trestný čin nebo nešlo o trestný čin. Notabene se setkáváme velmi často s tím, že když zavoláme, že se nám něco nezdá, tak téměř slyšíme výsměch do telefonu, co se vám zase, doktore, nezdá. Což je ale spíš osobní záležitost než co jiného. Ale jestliže už oznámí lékař, že se mu něco nezdá, pak zase ta policie by měla jednoznačně postupovat tak, aby objasnila to podezřelé úmrtí, a nemůže ho objasnit jiným způsobem, že nařídí soudní pitvu, protože výstup zdravotní pitvy neslouží ani jako důkaz a je jenom vedlejším produktem zdravotní pitvy, jak jsem říkal, to ohlášení. Ještě si dovolím několik úvah ohledně soudních pitev. Stává se, že jsou kladeny otázky v rámci soudní pitvy velice úzce, a to stanovte příčinu smrti a popište úrazové změny. Taková pitva nemůže přece sloužit potom jako důkaz v trestním řízení. Není možné klást otázky jenom, které v ten daný okamžik je potřebí řešit. Ta soudní pitva by měla řešit dané úmrtí komplexně. A pak si dovolím ještě jednu úvahu. Před pár rokama byla šla úvaha o tom, že by se soudní pitva nenařizovala ve všech případech, kdy smrt byla způsobena trestným činem, a jenom v případech, že má něco řešit. Od té doby jsme narazili na několik úmrtí, kde nebyla nařízená soudní pitva, dokonce jednou to končilo exhumací. Není možné nařídit pitvu jenom tehdy, má-li řešit nějakou otázku. Tato úvaha mi přijde úplně nesmyslná. Tolik jsem měl na mysli. Děkuji.
Jo. Já se zeptám asi docenta Hejny, jaká je spolupráce, protože aby to teďka nebylo paušalizováno na celou republiku, že pan inženýr Tuček říkal, že pracuje ve třech krajích v České republice. Mluvil o Královéhradeckém kraji a máme tady docenta z Královéhradeckého kraje přednostu kliniky nebo soudního lékařství, takže bych se ptal, jak on tu spolupráci vnímá s první koronérskou, nebo jak to Petře tam vidíš ty.
Dobrý den. Vážené auditorium, mám-li odpovědět na tuto otázku, tak řeknu, že spolupráce s první koronérskou v našem kraji funguje dle mého soudu optimálně. Je to i díky iniciativě pana inženýra Tučka, který má zájem o to, aby jeho armáda v uvozovkách koronerů měla alespoň nějaké základní bazální vzdělání k tomu, aby mohli provozovat ohledávání, prohlížení těl zemřelých. Nicméně vše je to položeno právě na iniciativě pana inženýra Tučka, nemá to nikde žádné opory legislativní. Jsem naopak ale rád, že systém ohledávání funguje pod jednotnou taktovkou. Že to není věcí několika vesnických lékařů, všeobecných praktických lékařů, záchranky. Každý k tomu přistupoval určitým způsobem jinak, podle svého, tak, jak byl naučen. Výhoda jednotné sítě koronerů je v tom, že pokud se nastaví nějaká pravidla, tak zcela jistě bude-li určena kompetentní osoba, zodpovědná osoba, se ta pravidla budou lépe dodržovat v takovémto systému. Ale opakují se, v současnosti statut koronera nebo existence koronera v našem právním řádu je tak trochu nedefinovaný. Což je velká slabina a stejně jako pan docent Vorel vidím největší problém také v tom, že zde není zajištěno povinně nějaké minimální vzdělání, ať už z oboru soudní medicíny nebo práva, které by měl ten dotyčný koroner absolvovat a měly by být ty jeho znalosti kontrolovány nebo nějakým způsobem objektivně ověřeny. To je asi ve stručnosti má reakce.
Děkuju. Já ještě, pane docente, vás ještě tam mluvil jste o tom, že se vám stává, že je zdravotní pitva přerušena a přesto policejní orgán nevyslyší ten váš důvod pro přerušení a tu soudní pitvu nenařídí. V kolika četnosti, v kolika případech by se to takovýho věci, taková věc podle vás stává?
Odhadem mohu říct, že hlásíme podezřelé úmrtí asi jednou týdně, to znamená takových 50 úmrtí do roka a stává se nám přibližně v každém pátém až desátém případě, že není nařízena soudní pitva.
A proč si vysvětlete, že tomu tak není? Proč to policejní orgány nařídí?
Oni nám to nezdůvodňují. Většinou, když zavoláme, tak nám řeknou, my to víme. A dál už, my nemáme nárok na to vědět, proč. My nevidíme spis. Nevíme.
Takže potom pokračuje zdravotní pitva, policie si vyžádá pouze protokol z té zdravotní pitvy.
Policie nemá nárok na protokol ze soudní pitvy, nemá nárok na žádný výsledek soudní pitvy, většinou už výsledek zdravotní pitvy nemá nárok ani na diagnózu, na žádný výsledek. V rámci místní dohody to máme uspořádáno tak, že policie požádá, i když je to nad rámec zákona, požádá o to, aby jsme se vyjádřili, zda při pitvě nebyly zjištěny okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že smrt byla způsobena trestným činem. Přestože my máme povinnost to oznamovat. Takže my většinou napíšeme, při pitvě nebyla zjištěna žádná okolnost, která by nasvědčovala tomu, že šlo o úmrtí následkem spáchání trestného činu. To jsme ochotní dát, i když si nemyslíme, že to je úplně správně. Ale zajímavé na tom je to, že i v těch případech, kdy my jim zavoláme, nebo policii zavoláme, že se nám to nezdá, tak přesto tento papír po nás chtějí. A my pak napíšeme, že jsme oznámili a že pokračovala zdravotní pitva a že výsledky zdravotní pitvy nemůžeme sdělit. A nikdy to nemělo pro nás žádné pokračování.
Pane docente, ty se tam teď mluvíte za Jihočeský kraj.
Teď mluvím specificky za Jihočeský kraj. Zkušenosti od nikud jinut nemám.
A pan profesor, byl by takhle jsme schopni říct, jaké takové číslo může být v rámci České republiky? Pane profesore, vy...
No nevím, jestli takové číslo známe, protože to je strašně individuální a není možné říct, kdo, kde, na kterou policii volal, že takové evidence samozřejmě nevedeme. Ale jak pan docent mluvil o tom, jaká je situace v Jihočeském kraji, vám může říct, jaká je situace v Jihomoravském kraji, já v tom nevidím žádný velký rozdíl. Máme pitvu zdravotní, máme pitvu soudní. Pitva zdravotní se jmenuje zdravotní proto, že je určena pro zdravotníky, pitva soudní je se jmenuje soudní proto, že je určena pro forenzní účely. To je všechno. Zdravotní pitva, si výsledek zdravotní pitvy si může vyžádat lékař, který dělal prohlídku těla, nebo ošetřující lékař. Policie, pokud si něco vyžádá, tak si vyžádá odborné vyjádření, kde má napsáno, jestli se jednalo o smrt traumatickou nebo násilnou, včetně samozřejmě toxikologie, nebo jestli se jednalo o smrt z chorobných příčin. To je všechno. Víc policie samozřejmě vědět nepotřebuje. Policie nepotřebuje vědět, jestli ta choroba byla syfilis jeho dědečka, kterou měl akvírovanou nebo zděděnou, a nebo... Prostě takové věci, to jsou detaily, které jsou opravdu jen pro zdravotníky, takže já v tom nevidím žádný velký rozdíl. Ano, zdravotní pitva je, nařizuje ji lékař, nařizuje ji pro účely zdravotnické. Soudní pitva je pro účely forenzní, nařizuje ji policie nebo státní zastupitelství a její výsledek je určený pro forenzní účely. To já tam nevidím žádný velký problém v tom. Tam je potřeba to dořešit jenom proto, jenom tak, aby si myslím, aby se... ty konverze ze zdravotních do soudních, anebo se, aby přímo policie nařizovala soudní pitvy, to si myslím, že je problém, který by se tady měl vyřešit, protože název tohoto semináře zní problémy při vyšetřování podezřelých úmrtí. Jakmile podezřelé úmrtí, už to musí řešit policie a do toho lékaři nemají co zasahovat, že jo? Můžeme jí říct, co jsme tam našli, ale jak si to vyhodnotí oni, to je už věc právní. A když se to tak vezmeme obecně, tak z obecného hlediska, jak můžeme řešit problémy, všechny problémy. Všechny problémy můžeme řešit tehdy, když budeme mít informace. Když budeme mít informace, co se týče podezřelého úmrtí, tak jsme si řekli už tady, že příčinu smrti nelze zjistit jinak než pitvou. To znamená, že informace pro podezřelé úmrtí můžeme zjistit jedině pitvou. Já jsem si tady připravil ještě jeden graf, který tady vidíte, to, co jsem vám ukazoval, byly zdravotní pitvy. Toto vám ukazuji za 10 let, to je vývoj počtu soudních pitev v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Když bychom měli mluvit o konkrétních číslech, v roce 2004 474, pak tady máme číslo, kde se blíží 150. Dámy a pánové, to je 1/3. Když se za 10 let snížil počet soudních pitev na 1/3. Já si myslím, že to při moc asi neřeší problémy při vyšetřování podezřelých úmrtí. Nařizovat soudní pitvu, to je prostě jednoduchá záležitost a já nevím, proč se to nedělá. Takže když, aby jsme tady byli nějaký konkrétní, tak... Máme problém, který umíme pojmenovat a známe i cestu, jak tento problém řešit. Já za soudní lékařství, já to si myslím, že můžu mluvit za celou republiku, soudní lékařství je připraveno tady toto řešit. Z naší strany nejsou problémy, tady tohle, tento problém dotáhnout do zdárného konce.
Děkuji. Děkuji vám, pane profesore. Já, ještě když teda mluvíme soudní lékaři, než dám možnost, aby se k tomu té kritice teoreticky vyjádřila i policie České republiky, po případě státní zastupitelství. Zeptám se, já když jsem ještě se pohyboval v policii České republiky a i kolem násilné trestné činnosti, tak vím, že vždycky takovým, třeba u případu sebevražd, byly takové v uvozovkách jednoduchá vodítka. Já se tam, možná, že zdravotnictví už dospělo dál, ale vím, že tenkrát se třeba říkalo, že pokud je sebevražda oběšením, že dojde samozřejmě k poranění jazylky a hrtanových chrupavek a vždy u toho přítomnost nějakého toho krvácení. Může se stát i takový případ, že by to krvácení nebylo?
Konkrétně já teda bych nerad zabíhal na jednotlivá, protože se roztříští naše pozornost. A když mluvíme konkrétně o oběšení, tam známe tři příčiny smrti, je to buď to udušení, uzavřením dýchacích cest nebo uzavření přítoku krve do hlavy, že se uzavřou přívodné cévy, a nebo je to smrt reflektorická, která je během vteřiny, několika vteřin podrážděním nervu vágu nebo glomus caroticus. Takže tam nestačí vzniknout vůbec nic.
Si k tomu můžu jednu věc. Ono totiž většina pitev sebevražd jsou skutečně oběšení. A oběšení je jedna z nejhorších věcí, kterou může soudní lékař posuzovat, ale jestliže provádíme zdravotní pitvu, tak my nemáme informace, co zjistila policie. My na ně nemáme právo a ani se po nich nepídíme, protože úkolem soudní pitvy je stanovit příčinu smrti. Teda zdravotní pitvě stanovit příčinu smrti. A pokud nemáme informace z místa, tak mnohdy nám to přijde jako běžné oběšení, a ono to samozřejmě ve většině případů je, ale při porovnání pitevního nálezu a nálezu na místě a dalších okolností teprve vyvstanou problémy. A spojení těchto informací my u zdravotní pitvy nemáme.
Mohl bych ještě? Já tedy říkám, nechci, aby se tříštila naše pozornost na jednotlivých případech, ale když pan docent o tom mluví, tak jedinou informací, kterou třeba my od policie dostaneme, takže tam byl dopis na rozloučenou, to je všechno. Ale my to samozřejmě akceptujeme, že, protože my nemůžeme tady toto řešit. My řekneme, ano, je to oběšení, našli jsme tam něco, co by mohlo být podezřelé, něco, co by nemohlo být podezřelé, vyřešte si to sami. A policie buď to nenařídí nebo nenařídí soudní pitvu. Pokud mluvíme tedy o konverzi zdravotní pitvy k soudní.
Tak já bych asi dal teď slovo policii České republiky, popřípadě státním zástupcům, jestli nám jsou kolegové schopni říct, proč dochází k takovému výraznému poklesu nařizování soudních pitev, nebo jestli policie už má nějaké nové metody, kdy je schopná posoudit i bez toho, aby jsme provedli soudní pitvu příčiny úmrtí.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych v první řadě trošku reagoval na to, co říkal pan profesor. Tady byly ukázány dva grafy. Ten první graf se týkal zdravotních pitev. S tím můžeme souhlasit, protože všechny pitvy, které se provádí, tam to je jasné. Ale nemůžu tak docela úplně souhlasit s tím druhým grafem, a to je nějaký pokles soudních pitev, protože to je trošku zavádějící. Policie se musí o nějakých těch úmrtích dozvědět. To je první informace, kterou policie musí mít. Pokud ta policie tu informaci má, tak pak může nějakým způsobem na to reagovat. To znamená, pokud je nějaký pokles, tak se můžeme ptát, zdali se o všech úmrtích ta policie dozvěděla. Tady zaznělo velice dobře, že cirka na 1 milion obyvatel umírá v republice 10 tisíc obyvatel ročně. Možná pan docent mě opraví. 7 tisíc těch úmrtí je úmrtí ve zdravotnických zařízeních. 3 tisíce těch úmrtí jsou úmrtí takzvané v terénu. Doma, na ulici, v parku, v lese. Cirka tisícovka těch případů končí na ústavech soudního lékařství. Jestli to, tak mě, pane docente, opravte. Ale zhruba tak to je. Mám takové informace z Ústavu soudních lékařství. Takže policie, pokud má nějakým způsobem reagovat, tak musí mít samozřejmě v první řadě informaci o tom, že k nějakému úmrtí došlo a musí být přítomná na tom místě. Pokud je přítomná, tak pak má dvě možnosti. Buď podle okolností dospěje k závěru, že tam nic nenasvědčuje tomu, že by mohl být spáchán trestný čin, pak samozřejmě to může končit na té zdravotní pitvě, anebo jsou tam takové indicie, a tady se bavíme o tom, co to je vlastně vůbec to podezřelé úmrtí, protože to nemusí být jenom to, že ta osoba má na sobě nějaké zjevné podlitiny, má nějaké zjevné zranění, jsou tam krevní stopy. Ale už i v základních policejních školách se učí, že vlastně podezřelým je vše, co v podstatě evokuje nějakou situaci na tom daném místě činu. Neříkám trestném činu, činu nějakého. To znamená, můžou to být rozházené věci, může to být způsob života té osoby, to znamená, že do té třeba nějaké komunity docházelo více osob, že sousedí říkají, ano, jezdili, byli tady policisté, byli tady časté hádky, díváme se i dospětně do svých evidencích, to znamená, jestli v minulosti se nešetřilo nějaké domácí násilí a tak dále a tak dále. Takže to jsou všechno okolnosti, které ten policista, který je na tom místě daného trestného činu nebo činu, tak musí posuzovat globálně. Pak teprve, pokud něco v něm evokuje to, že tam je něco podezřelého, tak má zase možnosti přivolat si výjezd kriminální služby. To znamená, jede tam vyšetřovatel, jede tam technik, jede tam operativec. Všichni tihle lidé mají jasně popsané, a jste to tady i zmínil, pane poslanče, v interních aktech řízení, co mají dělat na tom místě činu. Každá úloha toho jednotlivce je nějakým způsobem jasně daná. Pokud ten výjezd okresní, když to řeknu takhle, dospěje k závěru, že to je podezřelé úmrtí, které mohla zapříčinit cizí osoba, tak povolává krajský výjezd. To se bavíme se o 17 věcech. Takže tam potom jede krajský výjezd, se vším všudy, povolají se další technici, kteří jsou z odboru obec kriminalistické techniky a evidence, to znamená biolog, daktyloskop, já nevím, balistik, v podstatě genetik, v podstatě to, co ten policista potřebuje, aby se na místě činu zadokumentovalo a řádně zajistilo. Říkám, teď trošičku odbíhám, ale protože ten problém je celkem složitý a pak teprve samozřejmě přistupuje i ten lékař na tom místě, který provádí to ohledání. Tady zaznělo od pana inženýra Čka, že ti koroneři jsou nějakým způsobem školení nebo prochází školením. Já bych se přiklánil k tomu, aby, tak jak tady zaznělo z úst soudních lékařů, aby prošli nějakým lepším školením, nějakým certifikovaným školením. Protože já zase ze své praxe mám informace o tom, že ten v uvozovkách koroner, protože dneska už ti koroneři nejsou jenom v Praze a nejsou jenom, já nevím, v Čechách, ale jsou i na Moravě. Takže napíšou diagnoza R98 úmrtí bez svědku, určí k pohřbení a policie není vůbec volána. A bohužel nevím, kolik takových případů má zachyceno Ústav soudního lékařství v Jihočeském kraji, kolik případů bylo zachyceno, že právě koroner napsal zmíra beze svědku a je zachyceno teprve potom na Ústavu soudního lékařství, že je tam nějaká příčina souvislost s jinou osobou. Takže trošku odběhnu. Zcela určitě myslím si, že by lékaři, kteří jezdí na ohledání místa činu, měli by svým způsobem erudovaní k tomu, aby byli nejenom napomocní tomu těm policistům, kteří jsou na tom místě činu, ale i když tam nejsou, tak aby byli schopni rozpoznat, zdali se jedná o smrt násilnou nebo ne. Protože, jak říkám, nevždy ti policisté na tom místě činu jsou.
Pane plukovníku, mohu reagovat, prosím, pěkně zrovna na tu informaci?
Určitě, paní inženýr Tuček chce reagovat nějakou, tak reagujte.
Co se týče podstatě vzdělávání lékařů, nejsem proti, zcela určitě ne, vítám to. Snažíme se proto udělat maximum a pokud takové to nějaká možnost školení bude, určitě lékaře necháme proškolit. Ani oni sami se bránit nebudou, které, jak já říkám, banda nadšenců, kteří to dělají jako koníčka, ve většině případů a rádi se nechají proškolit. Druhá věc je v podstatě fungování lékaře na místě. Nás na místo volá buď to přímo policie, anebo záchranná služba. Než my tam dojedeme, úmrtí bez svědků, R98 diagnózy, jak říkáte, otevírání bytu, už tam ta policie je. To je my většinou, my v vlastní zkušenosti jsme volali policii minimálně, protože vždycky už ta policie na místě byla. Posílají tam dispečink záchranné služby, protože nám většinou, 99% případů se nevolá přímo nám, jde volání k nám přes 112, anebo přes záchranou službu přes dispečink. Takže záchranná služba většinou už rozhodne přímo sama a tu policii tam povolá. Jo? Takže pokud je úmrtí bez svědků, tak ta policie od nás v podstatě by řekl, že ve 100% tam ta policie je. Buď to ji zavoláme my sami, což je 1-2% a 98% už tam ta policie na nás čeká, už tam je. Aspoň co má zkušenost za naše kraje. Jinak vím, že samozřejmě na Zlínsku funguje koroner, na Karlovarsku funguje koroner, nejsme sami, ale máme momentálně největší část republiky. To byla asi reakce na poznámku. Děkuji.
Tak, vidím, že dokážete se mezi sebou vzájemně přehazovat ten míček. Každý něco. Viděl jsem pana profesora Hirta.
Já, pane plukovníku, asi chápu v tom, že je to tragická situace, když se policie o tom nedoví. To je jasný. To je hrůza. Já problémy koronerů a na místě činu, to já řešit nemůžu, to je věc pana inženýra. Já každý budeme mluvit o tom, co čemu rozumíme a v čem máme vlastní zkušenosti, takže já budu mluvit jenom o tom, jak to vypadá na soudních lékařstvích. U nás v Brně na soudním lékařství to vypadá tak, že u nás policii oznamujeme každé násilné úmrtí. Každé. Oznámíme jim to jenom s tím, že řekneme, kluci, poslyšte, máme tady tohle. Víte o tom? Ano, víme, nevíme. Protože samozřejmě zkušenosti jsou pozitivní i negativní, tak jsme asi před 5 lety zavedli to, že se dokonce do pitevního protokolu zaznamenává přímo, s kým bylo hovořeno a u telefonu, nebo na závěr telefonu se ozve z naší strany, prosím vás, buďte tak hodný, řeknete nám vaše jméno a hodnost a v 9:05 jsme s vámi hovořili a oznámili jsme vám tady toto úmrtí. Takže já si myslím, že by, možná jsem příliš optimistický, ale já si myslím, že nejsou tímto velké problémy. Stačí, kdyby se tady tohle, aspoň teda co se týče soudních lékařství, rozšířilo na celou republiku a všichni, což my můžeme v rámci odborné společnosti bez problému udělat, když nám tady tohle řekneme, že jsme se tady na tom usnesli, od zítřka se to začne dělat. Každé násilné úmrtí bude hlášeno policii. Tečka. Bude to povinnost každého soudního lékařství. A tím vy dostanete informace, které potřebujete. Stačí to?
Já jenom malý dovětek. Ve většině případů totiž na tom průvodním listu k pitvě mám napsáno policie na místě a v tom případě nebudu hlásit nic. Budu hlásit v případě, že nevím, že policie byla na místě a že nevím, že policie o tomto úmrtí ví. A v případě, že o něm ví, tak budu hlásit jenom to, když zjistím podezření z trestného činu. Nemůžu hlásit všechno, když vím, že tam ta policie byla.
Samozřejmě, já jsem to myslel tak, že tam ta policie nebyla. To je pochopitelné, že to nebudeme hlásit dvakrát. To já jsem nepovažoval za nutné, že bych o tom vůbec mluvil.
Ano, tak.
Nicméně si mi pořád myslím, že ten problém není. Ten problém je odstranitelný, velmi jednoduše. Stačí, když se my tady domluvíme, že každé, dobře, jak říká pan docent, každé úmrtí, které bude násilné, nebo budou tam podezřelé okolnosti při úmrtí z chorobných příčin, a nebude napsáno, že byla policie na místě úmrtí, tak se domluvíme na tom, že povinností soudního lékařství toto hlásit policii. Může to být jako závěr naší diskuze?
Dobře.
Já myslím, že závěrem to asi být může. Já bych pohovořil ještě možná trochu konkrétněji o těchto záležitostech nebo v záležitostech souvisejících. Jsem náměstkem krajského ředitele Středočeského kraje pro SKPV. Hovořím o tom jenom proto, že to dělám roka půl, ale předtím jsem 20 let působil jako vyšetřovatel na vraždách, vedl jsem tým pomníky, takže tato problematika je mi velice blízká. Já bych naopak možná s povděkem kvitoval určitý způsob kritiky ze strany soudních lékařů, protože skutečně já vnímám problém zdravotní pitva a soudní pitva přibližně stejně jako oni. Jenom pár čísel. Středočeský kraj, milion zhruba 300 tisíc obyvatel, to znamená přibližně 13 tisíc úmrtí za rok. Z toho počet pitvaných, teď nemluvím jenom o zdravotních a soudních, asi 3100 osob. 840 případů šetří policie, vychází to u nás přibližně po tom, co se týká soudních pitev, na 200. Protože, ano, určité stigma z dob stodolových tady bylo, ale to stigma se vytrácí. Možná i ty grafy to můžou malinko dokumentovat. Když došlo k vraždě pachatelů manželů stodolových, tak samozřejmě najednou se nařizovaly soudní pitvy, nechci říct, že ve 100%, ale v obrovském objemu. A samozřejmě, jak jde čas, tak samozřejmě tento trend upadá. Nejsem takový idealista, aby jsem si myslel, že žádné vraždy nám neunikly. Určitě se to tak policii stalo. Už jsme se nedozvěděli vůbec o případu, máme spoustu pohřešovaných osob a tak dále a tak dále. Reakce v našem středočeském kraji, protože, jak už jsem uvedl, mám této problematice velice blízko a když slyším zdravotní pitva z nějakého našeho územního odboru, respektive okresu, a vím, že tam byť minimálně nějaké podezřelé okolnosti existují, tak je to jako když přede mě dá někdo červený hadr. Čili vydal jsem pokyn a v rámci Středočeského kraje je to řešeno tím způsobem, že výskyt jakýchkoliv podezřelých okolností, a to neznamená pouze to, že na těle při prvotní prohlídce jsou nalezeny nějaké stopy násilí, ale jsou to další podezřelé okolnosti, o kterých tady hovořil můj kolega. Výskyt podezřelých okolností rovná se u nás zahájení úkonu trestního řízení a já trvám na tom, aby byly v tu chvíli okamžitě přibírání znalci nařizována soudní pitva. Je pravda, že my jsme trošičku specifičtí, protože tvoříme jsme jedním z největších, možná úplně největším krajem v republice. Jsme kolem Prahy a z toho pramení jistá určitá naše výhoda. V Praze jsou 4 ústavy soudního lékařství, čili máme poměrně velikou kapacitu soudních lékařů, kteří mohou pro nás případy zpracovávat, které můžeme přibrat. Z toho pramení to, čím bych měl asi začít. V případě podezřelých okolností úmrtí ve většině případů trvám na tom, aby příslušní vedoucí vyžadovali účast soudních lékařů už na místě. Protože to, co na místě sami soudní znalci vidí a seznámí se se všemi okolnostmi prvotních zjištění, stop na místě, prvotních úkonů, které jsou prováděny, tak samozřejmě se potom odráží dál potom při provádění samotné soudní pitvy, protože bez znalosti toho prostředí a stavu těla na místě a všech souvisejících otázek je to kolikrát obtížné, protože víme, že jsou případy, že ani soudní pitva nám prostě neurčí příčinu smrti. A ještě bez znalosti místa a vlastně činu, místa nálezu, je zodpovězení některých otázek ještě daleko problematičtější. Takže tolik asi naše úprava, ale znovu říkám, pramení to z toho, že my máme poměrně velikou kapacitu v Praze. Zaznělo tady, kolik stojí asi pitva, tak samozřejmě v paušálu z 10 vzorkama s klíčkama 6,5 tisíce korun, když to řeknu hodně stručně, bez dalších nákladů. Samozřejmě pokud jsou zodpovídány další specifické otázky, které nevyplývají z toho klasického základu prohlídka těla, zodpovězení těch základních asi 4-5 otázek, tak nám začínají stoupat finanční náklady, samozřejmě krát 2, protože 2 znalci plus samozřejmě připadá v úhou toxikologu. 17 věcí není vůbec o čem diskutovat. Nicméně, byť se zde jedná o lidský život,
nebo lidské životy. Určitým naším limitem mohou být i finanční náklady. Ale upřímně řečeno, znovu budu mluvit pouze o našem kraji. Minulý rok neexistoval jediný důvod pro to, aby se nenařídila soudní pitva, to, že by to bylo drahé. Čili to vždycky hodnocení na místě, nejlépe ve spolupráci se soudním lékařem, následující pitva. V průběhu doby, než je vypracován znalecký posudek, samozřejmě předávání všech relevantních informací z průběhu prověřování, vyšetřování události, aby ten závěr potom v posudku byl jednoznačný. Takže končím tím, že já poměrně pozitivně vnímám tu kritiku, co se týká oblasti zdravotní pitva a soudní pitva.
Jo, já jsem viděl teďka pana docenta, tak jestli pan docent na tohle to chce ještě reagovat taky? No, nebo?
Rád bych reagoval, protože já jsem kdysi teda pro ty, co mě neznají, většina kolegů mě zná, tak jsem tady v Praze vedl oddělení, které vyšetřovalo vraždy. A ty vraždy jsem vyšetřoval přes 20 let. A řeknu vám, kolegové a všichni ostatní, jsem zděšen, kam se praxe dostala. Jo? Já vám řeknu, že dokud tedy jsem vedl to oddělení, nemůžu mluvit o jiných krajích, promiňte, jo? Ale na většinu, drtivou většinu úmrtí jel výjezd města a vždycky tam měl sebou služebního, chcete-li, policejního lékaře, vomáčku, lidmilu, vanička a podobně. Ten konzultoval s tím vyšetřovatelem, to ještě existovaly úřady vyšetřování, přímo na místě, celou tu situaci a když se na tom shodli, tak vždycky k tomu přivezli soudního lékaře z některého z těch ústavů. Já vím, že Praha je specifická, ale takhle to bylo. Když tady slyším, že lékař by měl vyslovit podezření na trestný čin, to tady všichni právníci omdlívají, protože to jako nikdo po lékařích nechce. My chceme slyšet, jestli jsou tam indicie, že smrt byla zaviněna jinou osobou a ne nějaký trestný čin. Já vám tady nemůžu říkat, jako nebudu vám tady vykládat kasuistiky, ale mnohokrát jsem se na místě činu setkal s tím, že jak ten lékař té záchranky, tak i ten mladý policista z toho základního útvaru byl jako velmi, bych řekl, nevzdělaný. A když máte na protokolu napsáno, na místě byla policie, tak to, já jsem si to zjišťoval teď, tak to znamená, že tam stál strážmistr z obvodního oddělení a napíše se jako policie na místě. Ovšem pokud tam na místě si řeknou, že to je sebevražda, ano, tak už se k tomu policie prostě vůbec nedostane. Pak si stěžují příbuzní a neumíte si představit, kolik případů jsem dodatečně musel řešit po té, co bylo tělo zpopelněno, ano, po té, kdy mi tam udělali 3 černobílé snímky z toho místního oddělení tady v Praze a samozřejmě jako další okolnosti. Jo. Musím vám říct, že díky tomu také já uznávám, že je lepší koroner z toho hlediska, že opravdu ti lékaři z té záchranky, jak si tam byli z hlediska toho, že mohli někde zachraňovat život opravdu nadbytečně. Ano, navíc většinou, protože to bylo s tou kvalifikací stejně, tak jsem se nikdy od nich nic nedozvěděl. Jo? Prostě jsme potřebovali jenom papír do spisu. Je to tak, že jo, kolegové? A pochopitelně, že další problémy ze zdravotníky jsou v tom, že neustále slyšíme, že například, když jsou na těle nějaká, mimochodem ti strážmistři tam čekají na toho koronera i několik hodin, jo? Takže to je další problém, mohli by hlídkovat někde jinde. Samozřejmě, že problém je v tom, že lékaři se teď brání tomu, že když mají popsat to, co chceme my, objektivní nález, kriminalistický stop na těle, tak nám vysvětlou, že to je lékařské tajemství. To je nesmysl. Policii vůbec nezajímá, jak si nějaký předchozí zdravotní stav a podobně. Nás zajímá objektivní nález, to znamená stopy, kriminalistické stopy na těle. O to ostatní, jak tady bylo řečeno, se samozřejmě o ty další okolnosti se má zajímat policista, pokud se tam dostane samozřejmě na to místo, ano. Často se mi stávalo, a nebudu to tady už dále roztahovat, já jsem bohužel potom už k velké radosti mé rodiny jezdil úplně na všechna náhlá úmrtí, jo, v době, kdy jsem to oddělení řídil, protože jsem jako už byl až paranoidicky podezíravý, protože jsem zjistil, kolik věcí by dokázalo jako proběhnout. Víte, tady kolegové vám potvrdili, že nejčastější zakrývání vraždy v rodině je nešťastnou náhodou. Úraz elektrickým proudem, pádem z okna, přimytí oken a tak dále, nebudu to rozvádět. Zatím jdou sebevraždy, Ano? A když tady někdo mluvil o těch lécích, jo, že tam najdou tu dvojici a jsou tam rozházený léky, tak mám za těch 30 let zkušenosti, že pokud se chceme zbavit babičky, aby už jsme dědili a vypadla z bytu, ano, a ona už má Alzheimera, jo, a bere nějaké léky a je kardiak, tak není žádný problém předávkovat, ano. To jako si tady řekněme otevřeně. A já s tím mám teda velmi špatné zkušenosti, no a pochopitelně jsem zjistil, že sem budu přizván, protože už jsem 5 let z praxe pryč, tak mě u policie slouží 3 synové a učím, že jo, kriminalistiku, tak jsem si zjišťoval, jak to je, takže to, co jsem řekl na začátku, jsem opravdu zděšen, kam jsme se dopracovali. No, a kolik zřejmě už vražd bylo zakryto za poslední léta. Tak, to jenom tady, já teda nechci být biblický Jeremiáš, ale řekl jsem vám svůj názor, jo? Děkuji.
Samozřejmě za váš názor vám děkujem. Já bych ještě, než dám slovo panu doktoru Střížovi, bych se ještě ptal pana plukovníka. Tady bylo, teď myslím za Českou republiku, nikdo Středočeský kraj, tam jsme zjistili, že samozřejmě platí to krajské právo a pan náměstek to dělá, protože má tu praxi, tak to dělá jinak a nařizuje, nebo ty pitvy soudní tam teda probíhají častěji, ale zeptám se teda za policejní prezidium, nebo po případě Luboš, ty jsi na USKPV, asi USKPV, proč teda policie nereaguje, nebo po případě reaguje tak, jak reaguje, když jí soudní lékaři oznámí, že je podezřelé úmrtí, znamená přerušej pitvu, a pan docent Vorel řekl, kolik je to cirka případů, a policie přesto reaguje, takže řekne, pokračujte dál pro nás. My už máme dostatek informací, to?
Já ti zde na tohle nedokážu odpovědět, protože to je případ od případu. Jo? Nevím, proč třeba zrovna, třeba předevčírem v Benešově odmítli soudní pitvu, já jsem nebyl na místě, byl tam na tom výjezd, zajistil si, předpokládám, všechny relevantní důkazy, stopy, povyslýchal lidi, kteří mají k tomu co říct, a na základě těchto zjištění zjistil, že postačí zdravotní pitva a nemusí být soudní. Třeba, to je příklad, jo, já ti nedokážu konkrétně říct, proč ten konkrétní policejní orgán odmítne zdravotní pitvu. To ti tady z toho místa nedokážu říct.
Ale stále bych považoval lékaře soudních lékařství za prostě specialisty, a pokud jdu k nějakému připitvě, k nějakému podezření, tak by ta policie na to měla reagovat. A ta pitva je, řekněme, 24 hodin po nálezu toho těla, nebo plus minus takovéhle hodině. A to už má policie opravdu tolik informací pro to posouzení věci, aby dokázali jako to celý zhodnotit. To znamená, jestliže teď mluvíme o ty babičce, jestli někdo předávkoval, pan docent řekl, jestli opravdu tam není ten nějaký vnuk, který tam začíná docházet a podezřele často se objevuje a najednou má o tu babičku takový zájem, a babička, přestože jí bylo 90 a byla čilá, tak najednou postupně chřadne až samozřejmě nám zemře. To už opravdu ty informace máte po 24 hodinách, nebo možná i někdy blíž, než to tam je. Já bych prostě pojal tak, že když mě odborník řekne, a samozřejmě soudní lékaři jsou odborníci, že mají určité podezření, takže bych, aspoň tak to vždycky bylo, zvednutý prst a říct pozor a nařídit soudní pitvu. Je to pár případů, mluví, že pan docent mluvil, a kdyby bylo o 20-30 pitev víc v republice, tak aspoň tam, kde to teda přeruší soudní lékaři.
Dobře, hele, na místě třeba na těle zemřelého se najdou třeba starší nebo čerstvější oděrky, hematomy, výjezd, nebo je tam jednak vyšetřovatel, je tam jedna kriminalista, jsou tam kluci z obvodu, oběhnou barák, oběhnou příbuzný, zjistí, ano, ona předevčírem třeba spadla z kola nebo něco takového. Jo, soudní lékařství nám hlásí, ano, jsou tam třeba hematomy, staršího data, vyjádřete se k tomu, chcete soudní, nechcete soudní. Je to na konkrétním člověku, který o tom rozhoduje, aby řekl ano, zdravotní přejde v soudní, nebo to necháme na zdravotní. To prostě je riziko toho, kdo o tomhle rozhoduje.
Já bych ještě k tomu, samozřejmě každý takový případ se musí posuzovat případ od případu. Já skutečně, jak říká pan docent, jestli tam takové nějaké věci mají, a stává se jim to velice často, mě by to samozřejmě zajímalo, protože já jsem samozřejmě taky jsem se podílel na vyšetřování vražd, cirka zhruba asi 50 za svoji kariéru policejní. A když jsem řídil kriminálky na různých úrovních, nevím o tom a nestalo se mi, že kdyby z ústavu soudního lékařství zavolali a řekli, máme tady něco podezřelého, že bychom na to nějakým způsobem nereagovali. Buď, že bychom to neprověřili, protože i takové případy se samozřejmě staly, že z ústavu volají, ano, máme tady k pána, který zmírá, je přivezen samozřejmě z terénu, nejdřív je hospitalizován, zmírá na následky krvácení pod tvrdou plenu mozkovou, je tam nějaká úrazová změna. Samozřejmě se vysílají operativci, vyšetřovatel do terénu, prověřuje se to a na místě se zjistí, že pán velmi často požíval alkoholické nápoje a dohledáváme svědkyni, která říká, ano, já jsem slyšela ránu na chodbě, tak jsem se podívala přes kukátko a viděla jsem, jak upad. Jo? Zvednul se, byl tam na chodbě sám, šel do bytu. Jo? Na druhý den je volaná rychlá záchranná služba, samozřejmě převážen do nemocnice, je mu poskytnuta nějaká péče a zmírá. Samozřejmě, takže policie versus soudní lékař, nemusí to skončit soudní pitvou, ale zjistí se okolnosti, za jakých došlo k tomu zranění. Samozřejmě, pokud by tam nic takového nebylo, tak samozřejmě je tam nařízena soudní pitva. Asi neumím představit, že by se soudní pitva nenařídil. Vážně ne.
Tady totiž jde o to, že v tom případě, jak jste říkal, to je, ano, tak to často je. A nikdo se toho soudního doktora nezeptá, a mohlo to být tím pádem? A odpovídá to časově. A to už se nikdo nezeptá, protože pokračuje zdravotní pitva a ze zdravotní pitvy tyto závěry nikdo neudělá. Ani ten soudní doktor. V tom je ten základní problém.
Pane docente, nevím, jak s váma komunikují vyšetřovatelé, operativci. Já mám zkušenost se soudními lékaři naprosto jinou. Tam se normálně komunikuje. Takže pokud s váma nějakým způsobem někdo nekomunikuje, asi je někde chyba v komunikaci a předávání informací. Ale nemyslím si, že by docházelo z jedné nebo z druhé strany k nějakému zatajování. To si myslím, že nedochází, nebo nemělo by docházet.
Pokud bychom měli chvilku času, já můžu demonstrovat jednotlivé případy, ale myslím si, že to je skoro zbytečný, protože tady nechci zesměšňovat policii.
Tak. Pane centr, já jsem viděl ještě Petra, že chtěl reagovat.
Děkuji ti. Já možná jenom pro uklidnění. Všichni v podstatě jsme na stejné lodi. Všichni se snažíme vést nějakou formou dialog se smrtí o tom, co se stalo, co se přihodilo, jaká je možná příčina smrti. Úplně je ideální, když vzájemně spolupracujeme a komunikujeme. Pak v naprosté většině případů se podaří osvětlit příčinu smrti. Horší situace nastává, když vy nebo my nebo někdo další, třetí strana vychází jenom z nějakých útržků. Chybí informace, což může být pro policii výstup ze zdravotní pitvy, pro nás je to absence informací od policie České republiky. V takové situaci obě strany vychází jenom z jakéhosi překladatelského umu té protistrany a může dojít k špatnému překladu. A v tom je zakopaný pes. Pokud jsem dobře pochopil, tak to naše setkání není o tom, že bychom se bavili o kauzách, které jsou jednoznačné. Jednoznačná vražda před svědky, sebevražda před svědky, kolaps člověka někde v obchodě nebo zaměstnání před svědky. To jsou situace, které jsou zcela zřejmé, nesporné, jasné. A tam si myslím, že ten systém funguje velmi dobře. Ale chápu-li toto naše setkání správně, tak se snažíme právě postihnout ty případy, které jsou v uvozovkách rafinované, promyšlené, které se někde schovávají a kde jenom třeba jen stín nějakého podezření, náznak nějakého podezření. A pravděpodobně jsme v tom propadu té naší pozornosti. Možná to kolokvium už je takový první signál, že se nějaká velká kauza někde chystá nebo připravuje. Skutečně, ta rafinovanost nebo ta promyšlenost spočívá v tom, že ten pachatel tu svoji trestnou činnost dopředu plánuje, kombinuje, vymýšlí, spekuluje, snaží se najít takovou kombinaci, aby zastřel stopy nebo aby zmátl všechny okolo. a nebo pokud náhodou je to nějaký trestný čin v afektu, tak se snaží sekundárně zastírat ten svůj skutek, ten svůj průšvih, když to tak řeknu. A teď záleží na tom našem systému, na jeho ostražitosti, na jeho nastavení, jestli je schopen odhalit vůbec tyto rafinované, tyto skryté případy, které se tváří buď jako sebevražda, nebo jako třeba náhlé úmrtí, nebo jako nic. Prostě to úmrtí zmizí, nikdo o něm ani neví, akorát pohřební služba. A musíme myslet na to, že může dojít k vraždě člověka, který je i v terminálním stádiu své nemoci. Může zemřít přirozeným způsobem, ale může mu někdo i pomoci. Může zemřít člověk starý, osamělý? Může, ale také mu může někdo pomoci. A rafinovanost spočívá v tom, že v obou těch dvou případech okolí vnímá, že ten člověk pravděpodobně zemře. Zemřel. Zároveň může dojít k spáchání nějakého trestného činu i ve zdravotnickém zařízení, v nemocnici, viz Zelenka. Celá řada těch případů vůbec neprošla klinickou pitvou na patologii. To je taky velký problém. Eventuálně jsou to nějaké další případy, kde se prostě využívá rafinovanosti. A ti pachatelé většinou jsou také chytří. Stejně jako my. Stejně jako my. Možná někdy i chytřejší. A abychom je byli schopni odhalit, tak musíme být ostražití. Ta ostražitost by měla být postavená na vojácích první linie. To jsou ti koronaři. Nebo to jsou ti lékaři, kteří provážejí tu prohlídku na místě, společně s policisty první linie. Ti mají radary, antény na to. Ti mají instinkt, který je jakýmsi alarmem vnitřním, který signalizuje, že není něco v pořádku. Velmi nebezpečný je pokles trendu počtu pitev. I zdravotních. Protože právě v těch případech, které nebyly pitvány, se dle mého názoru skrývá ten největší balík těch neodhalených případů, pro které jsme se tady asi předpokládám dnes sešli. Třetí takový preventivní krok je skutečně maximální obezřetnost z obou stran. Potvrzuji to, co říkal pan profesor, je, snažíme se hlásit veškerá násilná úmrtí. Ať tam je uvedeno, co tam je uvedeno, raději prostě zavoláme, máme v našem kraji takzvanou spojku nebo styčného důstojníka z krajské správy, se kterým komunikujeme, abychom měli jednoho člověka, který je kompetentní a který tvoří ten komunikační úzel se všemi dalšími útvary. Je to někdy zbytečné, ale provedeme o tom zápis, komunikujeme, vyměňujeme si informace. Někdy jdeme malinko, teď mě promiňte nebo suďte, na hranu zákona, že popustíme alespoň v nějakém jinotaji nějakou informaci, která vychází z našich závěrů předběžných a policie také v jinotaji popustí nějaké informace, které my potřebujeme k tomu, abychom měli aspoň klid na duši. Naprosté většině případů se v těchto případech nařídí soudní pitva. To je pravda. Ale někdy, bohužel, z nějakých důvodů, pravděpodobně finančních, je to takové šary, vary, takové to přetahování, že obě dvě strany jsou v takových rozpačitých pocitech a bohužel to někdy končívává takzvaně s tou zdravotní pitvou, která už se dodělá v tom režimu té zdravotní pitvy. A vzpomínám si na jeden případ utonutí, který jsme posuzovali tady s panem profesorem jako jakýsi reposudek, kdy se vycházelo ze zdravotní pitvy, kterou provedli lékaři na našem oddělení. U té pitvy se prostě jenom stanoví příčina smrti, utonutí nebo utopení. Provede se možná nějaké bazální laboratorní vyšetření. Ale už se třeba neprovede pitva zad, neprovede se pitva obličeje, neprovede se nějaké specifické toxikologické vyšetření, neprovede se vyšetření na alkohol, atd., atd. Ze začátku všichni tvrdili, že je to sebevražda. A sekundárně vznikly nějaké dohady, někdo se přiznal, někdo něco někde plácnul a najednou ze sebevraždy už sebevražda nebyla. Nicméně, my jsme vycházeli v těch našich posudcích právě jenom z těch útržků, z těch překladů, o kterých jsem mluvil úplně na začátku. Protože když jednou proběhne zdravotní pitva, tak žádný posudek už z ní s odstupem času soudní pitvu neudělá. A já bych jenom už skončím, nabádal k maximální ostražitosti a k tomu, abychom se zamysleli nad svými chybami, nebo nad chybami spíše systému, které tady už jednou byly, aby jsme je nezopakovali. To je jenom v reakci na kolegy z policejního prezidia.
Jo, já to tak vnímám podobně jako ty, Petře, že nejde o to, aby jsme tady na sebe útočili a řekli, že koroneři špatně ohledávají, soudní lékaři něco špatně pitvají, po případě málo oznamují, policie nemá peníze, tak nenařizuje pitvy, nebo tam, kde dostane informace, nekoná, ale aby jsme byli právě v té obezřetnosti, protože člověk se má z chyb poučit a chyby byly, a přiznali jsme je, nebo přiznala je společnost, ať to bylo v kauze Stodolových, ať to bylo v kauze Zelenky, ale ta ostražitost někam odchází a myslím, že pan docent Kloubek to řekl, že prostě 5 let není na v čele toho útvaru a je zděšen, kam se ta situace dostala, ale také zároveň řekl, že v závěru té své policejní kariéry už jezdil si sám na všechno, protože potřeboval mít tu jistotu toho správného policajta, který chce mít jistotu, že mu něco neuteče mezi prstama. A já už dlouho slibuju slovo státnímu zastupitelství, takže hlásil se pan doktor Stříž. Tak.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se rád vyjádřil a seznámil vás k systémovému vymezení trestního řízení u vyšetřování vražd a u prověřování sebevražd a podezřelých úmrtí. Metodika vyšetřování vražd je všeobecně známa, je letitá, policisté i státní zástupci jsou s ní seznámeni a je obecně známo, že objasněnost tohoto druhu trestné činnosti patří mezi nejvyšší. Pochopitelně jsou tam organizační rozdíly mezi způsobem, jak se vyšetřují vraždy a jakým způsobem se přistupuje k prověřování sebevražd a podezřelých úmrtí. Od toho roku 2001-2002, tedy od té známé kauzy Stodolových, se změnila systémová opatření prověřování podezřelých úmrtí a sebevražd tak, že pokud je mi známo a vyplývá to i z těch interních aktů řízení policie České republiky, všechny sebevraždy, všechna podezřelá úmrtí, a ta jsou specifikována v těch interních aktech řízení, co se rozumí těmi podezřelými okolnostmi, jsou prověřována v trestním řízení. To znamená, v každé této věci, v každé sebevraždě se zpracovává tzv. Záznam o zahájení úkonu trestního řízení. I přesto, že z prvotních, řekněme, informací není zřejmé, že by vůbec nějaký trestný čin mohl být spáchan, protože sebevražda sama o sobě, jak známo, není trestným činem. I přesto se ty záznamy o zahájení úkonu trestního řízení zpracovávají a to trestní řízení se vede. Třeba i přesto, že v těch záznamech nejsou vůbec uvedeny právní kvalifikace trestného činu, protože zákon to nevyžaduje, ale je dobré, je účelné, aby to trestní řízení vedeno bylo. Pro prověřování podezřelých úmrtí, aby se odlišilo podezřelé úmrtí, sebevražda a vražda, je samozřejmě klíčový ten prvotní úkon, to znamená ohledání místa činu, ohledání zemřelé osoby a pitva zemřelého. Tyto úkony jsou rovněž z pravidla často neopakovatelné, proto jsou tedy klíčové. Je pravda, že na sebevraždy podezřelá úmrtí z pravidla nevyjíždí tzv. Krajský výjezd, tedy tzv. Mordparta. Vyjíždí tam, pokud vím, výjezd územního odboru a provádí se ohledání místa činu stejnou metodikou, jako je tomu u vražd. Mám pocit, že celá ta diskuse se zatím smrskla na otázku rozdílu mezi zdravotní pitvou a soudní pitvou. Nejsem si jistý, zda z hlediska medicínského, zda z hlediska provádění té pitvy je zcela zásadní rozdíl v tom vedení. Dobře, rád se nechám poučit. Nicméně od těch dob, toho roku 2000, a ten zákon o zdravotních službách celé jasně stanoví, že i zdravotní pitvu provádí soudní lékař. Což pokud vím, dříve nebylo. Dělaly se zdravotní pitvy i na patologiích, ale ne na ústavech soudního lékařství.
Ale nikoli tu náhlých umrtí z terénu. Tam to vždycky bylo...
Já teď mluvím i o sebevraždách, samozřejmě.
Ano, to bylo tak vždycky na soudní lékařství, podle mě minulé právní úpravy.
Mohl bych k tomu dodat jednu věc. Opravdu si myslím, že se nám konečně už podařilo toto vymýtí, který v současné době to není.
Ale
to někde je...
Před těmi roky 2001, já si myslím, že to není, protože zákon to jasně stanoví. Zákon, pokud jsem si přečetl... Ano, vyhláškou, ale dneska je striktně jasně stanoveno, kdy se nařizuje zdravotní pitva a kdo ji provádí a za jakých okolností. Samozřejmě ten systém, tak jak jsem ho představil, se vztahuje na všechna ta podezřelá úmrtí, kterých je v tomto státě zhruba 1750-1800, když tomu připočteme zhruba 180-200 vražd ročně, týká se teda zhruba 1900 věcí. Pochopitelně i ten systém je možné zlepšovat, zkvalitňovat. Můžeme říct, že obligatorně v každé této věci, která se týká sebevraždy, náhlého úmrtí, podezřelého úmrtí, musí být nařízena soudní pitva. Soudní pitva se dělá dvěma lékaři, na rozdíl od zdravotní pitvy. Můžeme stanovit, že každou tuto věc bude prověřovat krajská úroveň policie, že tam bude jezdit krajský výjezd, ale to jsou opatření, která mohou narazit na kapacitní, organizační i finanční možnosti, ale lze to zlepšovat. Co je podle mě klíčové, a tady to z té diskuse jako vyplývá, všechno je to o lidech, i ten systém provádějí lidé. A je důležité, jaká je kvalita těch lidí, jaká je míra jejich zkušeností a jaká je jejich odbornost. Mně se nechce uvěřit tomu, jak jste tady, pane docente, zmínil, že když soudní lékař při zdravotní pitvě narazí na podezřelou okolnost, dokonce snad podezření z cizího zavinění a informuje o tom policii, že ta policie na to nereaguje. Nechce se mi tomu věřit, ale nedomnívám se, že byste nás uváděl v omyl. Ale naopak vás chci vyzvat k tomu, a pan profesor i to nabídl, že v rámci vaší odborné společnosti můžete zajistit, aby v takových případech bylo informováno státní zastupitelství o tom, že ta policie prostě odmítla nařídit soudní pitvu, přestože vy jako odborní lékaři, jako soudní lékaři se domníváte, že tam je možnost nebo podezření na cizí zavinění. Udělejte, prosím. To už je samozřejmě jiná věc a já to tady naznačuji, že něco jiného je systém, který máme nastaven zhruba tak, jak jsem představil, a jiná je otázka praktická, jak je ten systém funkční a jak je prováděn těmi jednotlivými lidmi. Když jsem se informoval na konkrétní situaci, tak třeba v Brně mě bylo řečeno, že v Brně dokonce na místo činu jezdí soudní lékař. A to je zase o té kvalitě. Jo? A pak v tom případě je úplně jako nerozhodné, jaká je ta administrativní úroveň, jestli je to zajištěno koronerem nebo kýmkoliv jiným. Jestliže na místě činu je lékař s dostatečnou zkušeností, s dostatečnou odborností, erudicí, tak je to úplně něco jiného, než když tam je třeba koroner nebo dokonce praktický lékař nebo očář, jak jste zmínil, pane docente, který pochopitelně tu zkušenost nemá. Takže já nabízím z hlediska těch systémových možností toto opatření, protože to, co jste, pane docente, řekl, mě skutečně zarazilo a nemyslím si, že by to bylo možné tolerovat. To zcela jistě ne. Co se týká případných kontrolních opatření, nevím, jak to má nastaveno policie, ale vzhledem k tomu, že je to bezpečnostní sbor s hierarchickou strukturou, tak má určitě systém kontroly prostřednictvím svých nadřízených. Ale co se týká státního zastupitelství, tak tam pochopitelně v těchto všech věcech, kde je vedeno trestní řízení, je vykonáván dozor státním zástupcem. U vražd obligatorně s krajskou příslušností, u podezřelých úmrtí a sebevražd, kde není podezření na zavinění cizí osobou, úmyslné zavinění, tedy podezření na vraždu, tak je ta příslušnost okresní. Nad okresním, případně krajským státním zástupcem je vykonáván dohled ze strany vyššího stupně státního zastupitelství, který může být iniciován prakticky kýmkoliv, anebo může být prováděn z vlastní iniciativy. A konečně, což se taky děje, že i nejvyšší státní zástupce v případě, kdy věci jsou pravomocně skončené, to znamená státní zastupitelství policie už ukončila svoji působnost a dále ve věci není činná, může nejvyšší státní zástupce nařídit takzvanou kontrolu skončené věci a v rámci té může zacházet i do skutkových zjištění, posuzovat důkazy a přijímat opatření k nápravě. Tento naprosto výjimečný a fakultativní institut, který je svěřen nejvyššímu státnímu zástupci, je využíván velmi zřídka, velmi interně, podle přesných kritérií za předpokladu, že už byly využity všechny opravné prostředky, včetně těch prostředků dohledu státního zastupitelství, ale v případech, kde veřejný zájem stanoví nutnost z hlediska závažnosti věci, aby ta věc byla znovu přezkoumána, stane se tak. Tolik bych asi se vyjádřil za státní zastupitelství a uvítal bych, aby ta spolupráce v případech takto sporných, jak tady zazněly, byla daleko těsnější, protože i pan docent o tom hovořil, ta komunikace a přenášení těch informací je zcela nezbytná. Bez toho se nepohneme nejenom ve vyšetřování násilné trestné činnosti, ale vůbec na poli trestního řízení. Děkuji.
Já taky děkuju. Tak jestli paní doktorka Marová, nevím technickou, ale pak bychom dali asi 5 minut, 10 minut přestávku. Jo? Jednáme hodinu a půl, ať se taky protáhneme. Tak paní docentko, paní doktorka.
Já moc děkuji za slovo, opravdu jenom technickou, protože předpokládám, že se pak dostanu ke slovu po přestávce, ale nedá mi to, protože pokud pan doktor Stříš jako zástupce nejvyššího státního zastupitelství řekl tezi, že se mu nechce věřit, že by policie odmítla na požadavek soudního lékaře, který provádí zdravotní pitvu, ve soudní pitvu, když ten soudní lékař identifikuje, že je to podezřelé, tak musím říct, že i v rámci kontroly skončené věci, kterou jsem žádala, takže ty materiály na nejvyšším státním zastupitelství mají k dispozici, tak byly popsány tyto případy, že to je dokonce běžnou praxí, což jsem zjistila právě od soudních lékařů, že aniž jim policie vysvětlí, proč tedy neuposlechnou podezření toho soudního lékaře a nepovolí mu provést soudní pitvu, že bez vysvětlení ta soudní pitva je odmítnuta, dokončí se zdravotní pitva a jak tady zaznělo, tím pádem se vlastně znemožní provést takové důkazy, dřív než je tělo zpopelněno, aby se ta věc dala řádně vyhodnotit. A pak pro absenci důkazů bývá věc odkládána jako nešťastná náhoda nebo sebevražda. A mě překvapuje, že tedy, nebo možná, že to věc komunikace v rámci nejvyššího státního zastupitelství, že když ty případy jsou hlášeny na nejvyšší státní zastupitelství, že se stanou, že ani v takových případech nejvyšší státní zastupitelství nenařídí kontrolu skončené věci, protože v takových případech, když se stanou, by mělo to být prověřeno. Tak, děkuji.
Tak,
já jenom jednu větu skutečně. Jak jsem se zmínil, ta kontrola skončené věci může probíhat ve věcech pravomocně skončených. To znamená, a bylo by žádoucí, aby tam, kde dojde k tomu odmítnutí, aby ten zásah byl okamžitý. To znamená, nemůžeme čekat 2 roky, až se ta věc uzavře, abychom pak prověřovali, jestli ten souhlas byl odmítnut nebo nebyl, nebo to nařízení soudní pitvy bylo odmítnuto nebo nikoliv. Proto doporučuji jako lepší cestu iniciovat dozor státního zástupce.
Tak.
Jednu větu. Já bych nerad, aby tady tohle vyznělo tak, že to je bitva soudního lékařství a policie, kdy státní zastupitelství se nás zastává, což hluboko sklon a smekám klobouk. Ale opravdu tak to není. Já si myslím, že musíme vědět, kde je problém a musíme vědět, jak ho řešit. A to si myslím, že by mělo být výsledkem celého tady tohohle z toho kolokvia. Co budeme dělat konkrétně, že je případu, kde se někdo splete nebo nesplete, odmítne nebo neodmítne. Samozřejmě takových je hodně, ale musíme se domluvit na závěr tohoto kolokvia, aby jsme věděli přesně. Soudní lékařství bude dělat toto, policie bude dělat toto a státní zastupitelství bude dělat toto. Aby jsme měli naprosto jasné, protože se přesně nebudeme mezi sebou hádat a štít na sebe oheň a síru. To je zbytečné.
Tak je tady zase mezi náma malý granát, tak dejme je asi, počkejte, jestli mě to ukazuje 10.39, tak dejme, já nevím, do 10.50, stačíte vykouřit tu cigaretu za 10 minut, na 15, 10.55. Ústavně právní výbor zasedá ve 13.15 a potřebujeme to tady pak, nebo kolegové to tady potřebují pak připravit, aby jsme mohli jednat. Takže poslední diskuze byla státní zastupitelství. Paní doktorka Marvanová, já se ptám ještě ze státního zastupitelství, jestli paní doktorka Bradáčová chce mluvit, nebo státní zastupitelství jako takový. Ministerstvo spravedlnosti, chce kolega vystoupit?
Jednu krátkou poznámku. Děkuju za slovo, děkuju za pozvání. Mě zaujaly ty vstupy pánů lékařů, docenta Vorla. Já jsem taky velmi překvapený tím, že dochází k případům, že lékaři avizují podezřelé úmrtí při provádění zdravotní pitvy a že na to policie nereaguje tím, že by nařídila soudní pitvu. A byl jsem poněkud překvapený reakcí kolegů z policie, já tady říkám kolegů, protože jsem sám téměř čtvrt století u policie sloužil, i když jsem se nezaměřoval na podezřelá úmrtí nebo na vraždy, ale já jsem vždycky dojem, že ta policie pracuje s fakty, nikoli s dojmy. A pokud tady je dojem, že je něco podezřelé na tom úmrtí, tak si myslím, že policie by na to reagovat měla a chtěla znát ta fakta. A překvapuje mě, že to tak není. A domnívám se, že i v tuto chvíli, kdy víme, že k těmto procesům dochází a vlastně podobný příspěvek měla i paní doktorka Marvanová tady během toho našeho povídání, tak si myslím, že to stojí za přezkoumání toho stavu, že tato informace by z tohoto kolokvia měla být přenesena i na to vedení policie České republiky a domnívám se, že to stojí za přezkum. Vím z vlastní zkušenosti, že u té policie pracují dvě kategorie lidí, já jim říkám bojovníci a úředníci, a ty úředníci jsou lidé, kteří někdy udělají to, co musí, a někteří, kteří neudělají ani to, co by měli, to je asi ve všech profesích lidské činnosti. A já bych chtěl vědět, jestli tomu tak bylo v těchto případech a pokud můžeme tyto věci změnit, tak je pojďme změnit. Děkuju.
Tak technická, někdo si nechal někde lístek z kabátu, 11, jestli až vám to pak nebudu chtít vydat, tak když tak se jenom podívejte a je to tady u mě, nemusíte se teďka hlásit, jenom si to vyzvedněte, aby vám to pak vydali. Paní kolegyně Benešová.
Já děkuju za pozvání na seminář a co si z toho odnáším je šok, že nám klesají soudní pitvy o hodně, stoupá brutalita, agresivita a násilí, tak to asi nejde dohromady. Tady je něco teda špatně a domnívám se, že problém bude v tom, že asi policie nemá peníze. A řekněme si to otevřeně, já se s tím setkávám dnes a denně, kdy policista je rád, že ho svezu třeba někam k úkonu nebo poprosí, když se jede. My už jsme na to jako advokáti, jsou na to zvyklí, my podporujeme své šerify, takže je berem do aut, ale když už to dospělo tak daleko, že nemáme na pitvě, no tak to je teda jako průšvih. To tady souhlasím, že to není možné, takže je potřeba v tom něco radikálně, nějaký návrh prostě, jak dál postupovat, učinit. Pak tady souhlasím s panem docentem Kloubkem a on tady řekl hezkou větu, že se povolává na takováto úmrtí krajský výjezd. Já si myslím, že to by asi mělo být, protože vždycky je lepší, když tam zasahuje nějaký specialista, než když to tam prostě ohledává nějaký strážmistr, jak jste řekl, z horní dolní, protože ty nemají odhad a když ještě k tomu připomenu, jak je policie personálně zdestruovaná za ta léta, že spousta odborníků odešla, no tak to je taky špatně. A pan doktor Stříž tady uvedl, že v podstatě tam jezdí výjezd územního odboru. No tak já nevím, jestli to stačí na takovýhle věci. Já sama se setkala s jednou věcí, paní doktorka Marvanová, tu tady určitě uvede, protože to je její kauza ty Stádníkovi, jako ministrině, a tam musím říct teda, že jsem nebyla spokojena s prací městského státního zastupitelství v Praze, že to bylo odbyté, včetně tedy dozoru a dohledu. A nevím, co k tomu říct, byl to můj názor, ta kauza pak ještě pokračovala, vyvíjela se, takže by dneska si řekla současná ministryně, jak to bylo uzavřeno, ale byly tam trhliny a určitě tomu mohli dát víc, než se stalo. Takže to je z mé strany všechno a čekáme tedy na nějaké návrhy, rádi vám v tom pomůžem, protože tento stav je neudržitelný.
Tak my, kdo jsme u policie byli, tak víme, že se vždycky říká, u policie platí to, co bylo. Takže víme, že samozřejmě ta mašinerie běží dál, ale opravdu musíme se iniciovat na to, aby jsme nesklouzli a nevytvořili si novou kauzu Stodolových, popřípadě Zelenky a dalších lidí. A není smyslem se úplně kritizovat a říkat, co kde z nás dělá špatně, ale iniciovat to a zůstat stále bdělí, tak jak říkal docent Hejna, myslím, že i pan profesor Hirt to něco takového říkal. Takže já teď dám ještě krátké slovo panu profesorovi a pak bych poprosil paní doktorku Marvanovou. Vím, že samozřejmě asi budete mluvit o kauze Stráníkovi. Spousta lidí třeba tu kauzu ani nezná, takže jestli jste mohla mluvit po případě v obecné rovině, po případě poukazat na nějaké drobnosti. A ještě předtím vlastně dám slovo paní doktorce Bradáčové, na ní jsem zapomněl, ale dám mi slovo. Takže ještě krátce pan profesor Hirt.
Co teď tady zaznělo? Zaznělo to v podstatě poprvé na plná ústa, že pokles soudních pitev je z důvodu nedostatku financí. Já bych si vám dovolil něco přečíst. V přípisu dnes ze 14. září a tak dále sděluje Ministerstvo spravedlnosti, že vydalo vrchnímu státnímu zastupitelství v opise přiložený výnos. Tento výnos zní Ministerstvo spravedlnosti byla přednesena stížnost na praxi vyskytnuvší se u státního zastupitelství, že i v případech zákonech uvedených není navrhovaná soudní pitva u mrtvol dodaných do ústavu soudního lékařství, nýbrž bývá navrženo pouze vyžádání protokolu o pitvě zdravotní. Děje se tak z důvodu úspornosti. Ministerstvo spravedlnosti nemůže souhlasit s tím, aby úspornost byla takovým způsobem pěstována na úkon řádného výkonu trestního soudnictví a žádá, aby státní zastupitelství v Brně bylo důtklivě a upozorněno na předpisy paragrafu 127 trestního řadu a tak dál Ministerstva vnitra a spravedlnosti, kdy má být konána soudní pitva. Chcete vidět, které je ta data? 28. září 1925. Je ten problém jiný v současné době?
Vypadá to, že asi ne.
Stanovisko ministerstva spravedlnosti se nezměnilo.
Stále platí.
Ale můžu vám říct, že podle toho, podle kterého paragrafu to bylo, a bylo to nařízení ministerstva vnitra a spravedlnosti 28. ledna 1850.
Tak paní doktorka Bradáčová.
Dobrý den, ještě já skutečně jenom velmi krátce, abych jenom chtěla říci, a to se nejspíše všichni, kdož tuto trestnou činnost, kdy s ní měli dočinění, zpracovávali, obhajovali, vyšetřovali soudní znalci, nikdy nedosáhneme stavu, že budeme schopni říci, že se policie České republiky dozvěděla o všech vraždách, a teď tím myslím z toho právního, skutečně z té právní definice, které se na území odehrály. To prostě je takový je fakt. My musíme, a už protože řada z nich vůbec nebude ohlášených, protože osoby jsou v pátrání a prostě nikdy po léta se nepodaří zjistit, kde se vyskytují. O to více v situaci, kdy se otevřely hranice, o to více si na to musíme zvyknout, že prostě spousta lidí migruje po celém světě a my nejsme schopni rozlišit, kde skutečně nám spousta svědků může říkat ano, my víme, že ten člověk se před měsícem objevil v Austrálii, ono tomu tak vůbec není, protože je prostě obětí násilného trestného činu. To je určité procento věcí, s tím se musíme nějakým způsobem prostě smířit. ale musíme hledat mechanismy, které to procento sníží na to nejmenší. A samozřejmě vedle toho odlišit ty případy, kdy tu oběť k dispozici soudní lékařství má, respektive má ji k dispozici policie a soudní lékařství a je schopna právě vzhledem k tomu luxusu. A já znám i případy, kdy jsme skutečně sváděli velké boje v trestných činech vražd v situacích, kdy jsme neměli tělo oběti. Prostě ta oběť nebyla a víte to ze své praxe i ti, kdo jste se na tom podíleli, že to je ten nejsložitější případ, kdy státní zástupce tvrdí v řízení před soudem, že konkrétní osoba se stala obětí trestného činu vraždy a nemá k dispozici tělo, protože to tělo se nikdy nenašlo. A i takové případy samozřejmě jsou, ale vedle toho, a já si myslím, že tam je i ten velmi, jako ten závažný problém, když se objeví situace, kdy policie je přivolána na místo, a teď berme ty situace, kdy skutečně policie se dozví o místě činu, respektive o minimálně tedy místě, kde se ta oběť nachází v té době, kdy je ta policie přivolána, ať už to místo činu je nebo není, byla tam přemístěna. Na to místo přijíždí, a je tomu tak historicky a nebude tomu jinak, nemůže tam přijíždět okamžitě krajský výjezd, ale přijíždí tam prostě policie místně příslušná ve vztahu k tomu místu. Bude to někdy více zkušený policista, někdy méně. To je prostě vzhledem k tomu, jak se mění personál uvnitř policie, to tak bude. Ale tento policista na tom místě musí vědět, co má dělat. A já jsem kdysi byla ve Francii na stáži a tam říkali, každý policista u nás má takový notýsek a tam má prostě napsáno, že když přijede na místo a vidí tam oběť, tak on udělá za prvé, za druhé, za třetí. A já jsem si tam tehdy myslela, to přece našim policistům nebudeme dávat, když u nás jsou policisté zkušení, ti přesně vědí, co mají dělat. Jenomže ta doba se změnila už. Jo? Oni už tam nejsou ti, kteří tam byli 30 let, kteří věděli po těch 30 letech a možná i díky někdy negativní zkušenosti, kterou měli, že co mají dělat. A skutečně ten poručík na tom obvodním oddělení, my ho nemůžeme vést k odpovědnosti jeho, protože on většinu té své práce policisty na obvodním oddělení tráví úplně jinými věcmi, než posouzením, jestli na místě, když vidí oběť, se jedná o věc, která si zaslouží vyšší pozornost, větší pozornosti. Takže to je první věc, kdy ten, který přichází do styku s tou obětí jako první z policie, musí přesně vědět, co má dělat i v situaci, kdy si neví rady. A ten závěr musí být takový, že v situaci, kdy si neví jednoznačně rady, tak v té situaci to musí být skutečně alibistické v tom, že se musí poradit a musí zavolat někoho jiného, že to nemůže uzavřít sám. To je první věc. Ta druhá je ta, že skutečně tady narážíme na to, že protože ten krajský výjezd a to je situace, kdy jsme či nejsme schopni policie na místě posoudit adekvátnost té situace, výjíždí a i z důvodu finančních k věcem, kdy ten, kdo je na místě, popíše tu situaci tak, že ten krajský výjezd usoudí, že to je záležitost, které by měl věnovat pozornost. A jsme tu zpátky zase u toho, který je na tom místě první, jak je schopen v jaké kvalitě tu informaci dál předat. Když už ten krajský výjezd nepřijede, a nebo i přijede, tak vyhodnocuje tu situaci pro trestní řízení tak, že se musí rozhodnout, popíše ty skutkové okolnosti, kterých ví minimálně, a rozhoduje se, jakou zvolí kvalifikaci toho jednání, i přesto, že ta kvalifikace není obligatorním znakem toho záznamu, z jednoho prostého důvodu. Z důvodu věcné příslušnosti státního zastupitelství a další věcné příslušnosti zpracovávání té věci. A u většiny těch případů, kde se zahajují sice úkony trestního řízení a bavíme se o podezřelých úmrtích, protože pokud to podezřelé úmrtí není, tak prostě úkony trestního řízení nejsou zahajovány. A podmnožinou těch podezřelých úmrtí jsou sebevraždy. A většina těchto podezřelých úmrtí, většina, zůstává na právě těch službách kriminální policie a vyšetřování na těch okresech a věcně příslušně na jednotlivých okresních státních zastupitelstvích, protože se nevyhodnotí jako vraždy. Vyhodnotí se jako něco, co není ve většině případů pojmenováno paragrafem konkrétním, protože to neumíme z těch skutkových okolností ještě říci. A ono to nemá význam v té chvíli právní. Ale má to význam faktický, protože pokud by takovéto jednání bylo od začátku pojmenováno jako vražda, tak se pak se jim ten krajský výjezd musí beze zbytku zaobírat. Jo? Bez ohledu na to, jestli tomu tak bylo nebo nebylo. Ale tohle je skutečně metodika policie. Tohle je záležitost výsostná pozice policie. A podle tohoto prvního kroku, který je důležitý, se také samozřejmě dál rozhoduje ve vztahu k tomu, zda bude zdravotní pitva, zda bude soudní pitva, jak moc velká pozornost té věci bude věnována nebo nebude. A to si myslím, že je to klíčové. A pak samozřejmě na řadu přichází ty aspekty, které by vůbec neměly být brány v potaz, že v okamžiku, kdy tam některé aspekty toho podezřelého úmrtí ta policie najde, no tak by neměl být prvním faktorem, zda nařídí soudní pitvu nebo ne, nedostatek peněz. Ale je jasné, že ten policista, který se takhle rozhoduje, je pod tím tlakem, i když nám to neřekne. Je pod tím tlakem toho šéfa, který má nějaký rozpočet a prostě se do něj musí vejít. A to se netýká jenom úkonů soudních pitev, to se týká spoustu jiných úkonů. To se týká používání techniky na místě činu, to se vztahuje k tomu, zda se policie dožaduje úkony mimo svůj okres, anebo je schopna vyjet mimo svůj okres a zpracovat to tak, jak by to měla. To jsou skutečně velmi výrazné limity pro práci policie, které se následně odrážejí. A ten policista by neměl, kdyby to takto mohl udělat, víte, on by neměl vůbec problém nařídit tu soudní pitvu. A on tam pošle zase toho poručíka z toho vodního oddělení, který bude přítomen té soudní pitvě, on tam nepůjde sám. A je to stejný papír. A byl by v podstatě pokryt tím, že když se dobře zeptá toho soudního znalce, tak se dozví všechny odpovědi na otázky. Takže já bych řekla, že hodně limitující jsou tady ty finanční prostředky. A pak si také musíme ale ještě uvědomit, že ta statistika ne vždy úplně odpovídá tomu, co jako si chceme pod těmi statistickými daty představit. Byla tady křivka, že od roku 2002 ta křivka padá v tom počtu těch soudních pitev. Ale Stodolovi byly v roce 2002. To bylo v době, kdy ta křivka byla hodně vysoko a provádělo se hodně soudních pitev. Ale zase se musíme bavit i zcela odpovědně u kauze Stodolových zanedbání na místě činu. Jo? Problém ten prvotní na tom samém místě, já myslím, že kdyby se k tomu dostali soudní znalci, tak jak se k tomu mohli dostat, tak by to také probíhalo jinak. Ale tam těch problémů bylo více. Jo? Takže to první, co je, ten, kdo přijde k oběti a je na místě činu, musí vědět, co má dělat. A nesmíme po něm chtít, aby to byl jediný, kdo odpovídá a kdo tu situaci bude řešit. On musí vědět, koho má dál volat a jak se má chovat. A na to musí mít finanční prostředky. Jo. To si myslím, že to je potřeba stanovit. A tady by ale samozřejmě policie podle možností, které má, si měla říct, jak tento postup bude a bude především jednotný, protože se velmi těžce i státnímu zastupitelství přezkoumává, pokud jsou takové ty výrazné regionální zvyky, že přesně někde jezdí všichni, někde nejezdí někdo, někde si s patologií volají, někde si s patologií nevolají a tam se velmi špatně potom hledá systémová vada. To je všechno, co jsem k tomu chtěla říct. Takže já si myslím, že to je dobře a že se o tom bavíme a že to řešení nemusí být tak složité. Složitější budou ty finanční prostředky.
Mohl bych jednu technickou.
Tak já jenom zareaguju. Paní dozorce, zase na obhajobu policie. On při výjezdu na podezřelá úmrtí, což jste dobře zmínila, sebevraždy, sice přijde ten místně příslušný z toho úvodního oddělení, ale on není místně příslušný podle závazného pokynu. To znamená, on stejně musí přivolat okresní výjezd. Jo? To znamená, přijde okresní výjezd, ale je zase tam ta druhá věc. I na tom okresním výjezdu je prostě velká generační obměna, nebo proběhla velká generační obměna a ti kolegové, bývalí kolegové z toho územního odboru nebo z bývalého okresu kolikrát nemají tolik zkušeností právě jako ty krajský, ale zase nemůžeme chtít, aby ke všem jezdil kraj. Tady by bylo to řešení relativně u těch mladých okresů, to, co říkal pan docent Kloubek, že on si jezdil víceméně radši ke všemu sám a řekněme, že v pozicích vedoucích územních odborů, respektive služeb kriminální policie a vyšetřování jsou, řekněme, ty zkušenější policisté, než ten jeho mančaf, který tam má. Takže možná někdy by to i vyřešilo to, že by ten vedoucí buď prvního oddělení nebo samozřejmě celého SKPV na to místo zajel. V případě, že ví, že tam má méně zkušeného, samozřejmě méně zkušeného pracovníka výjezdové služby. Samozřejmě nepojede tam, pokud tam je chlap, který slouží 20 let a už je to pro něj v úvozovkách rutina, ale i na těch okresních kriminálkách jsou mladí. Ale policie tohle má metodicky dobře zvládnutý a tohle to tam řeší vždycky minimálně okres. Je to tak, předpokládám. 103 platí. Zareagujte.
103 platí. Já si nemyslím, že problém je v nastavení mechanismů, protože, jak i paní doktorka popsala situaci, to odpovídá naprosto realitě. Zmiňovala finanční prostředky. Několik let zpátky natvrdo vedoucí jednotlivých územních odborů měli stanovený limity na znalecké posudky. A bohužel ještě více let zpátky, to bylo jedno z kritérie jejich hodnocení. Jak hospodaří s těmito prostředky, takže ono jsou to spojené nádoby. Znovu říkám, metodika, postupy, všechno je zpracováno, myslím si, kvalitně. Je to pouze o přístupu a dejme tomu o statečnosti, pokud se týká financí, o ničem jiném. Předávání zkušeností mladším.
Děkuji. To souhlasím. Pan profesor, chcete ještě reagovat?
Já jenom na paní doktorku. Ten graf byl od roku 2004, protože jsem věděl, že v roce 2001 nebo 2 byly stodolovy. A tam ten nárůst byl samozřejmě, tak jsem nechtěl, aby to bylo zkreslené. Takže to bylo umyslně.
Tak, takže můžeme postoupit dál. Tak paní doktorka Marvanová teda. Pak předpokládám docentka Čírková, po případě paní magistra Vitoušová. Jestli chcete, samozřejmě, nenutím vás.
Já především chci poděkovat ústavně právnímu výboru, že se rozhodl na tak zásadní téma udělat toto kolokvium. Musím říct, že to považuji za nesmírně přínosné a důležité, protože nejsou jenom ta politická témata nebo ekonomická, ale co je větší hodnotou než lidský život. A pokud dochází k selhání, k systémovým selháním při vyšetřování podezřelých úmrtí, tak je to věc, kterou by se všichni měli zabývat a měli by vyhodnotit všechny instituce a zástupci mnohých jste tady přítomní. Jestli systém funguje, kde jsou ta úzká místa a skutečně to napravit. Já bych tedy ráda promluvila jako advokátka, která se zabývá dlouhodobě zastupováním poškozených obětí trestné činnosti a nechci hovořit jenom o případu, který vlastně inicioval můj zájem o věc, to je kauza Petra Stráníka. Nicméně před 3 lety, když jsem se té kauzy ujala, tak jsem byla toho názoru, že co funguje u policie, u státního zastupitelství nejlépe, jsem předpokládala, velmi jsem si vážila činnosti, je vyšetřování podezřelých úmrtí a vražd. A vážila jsem si těch mordpart a tak dále. V průběhu zjišťování poznatku o tom, jak byla vyšetřována kauza Petra Stráníka a v průběhu toho, že jsem teda za ty 3 roky hovořila s nesčetněnými odborníky, kapacitami z oboru soudního lékařství, policisty, dalšími samozřejmě soudními znalci, tak mě vyvedli oni sami z omylu, kde mě, musím říct, že možná ještě tvrdšími slovy, než která tady zazněla na tomto kolokviu, řekli, jak hrozná ta situace je, že to, s čím jsem se setkala v kauze Petra Stráníka, je běžné, například tedy ten problém nejvíc teď tady diskutovaný, že se nenařízují soudní pitvy, ač lékař, který provádí zdravotní pitvu, má nějaké podezření, žádá provést soudní pitvu, že je tady ten tlak peněz, či ten tlak, aby nebyla nevyšetřená úmrtí, zkrátka, aby nebyly takzvané pomníčky, nevyšetřené kauzy. Toto mi skutečně potvrdili prakticky všichni představitelé těch ústavů soudních lékařství v Praze, s kterými jsem hovořila i mimo Prahu. Tak snažila jsem se zároveň v rámci té kauzy Petra Stráníka zjistit, jak se na to dívají další znalci, další odborníci, lidé z praxe. A byla jsem upozorněna na to, že tady proběhla v médii, to bylo tehdy hodně publikováno, kauza Stodolových. Seznámila jsem se tedy s tou kauzou Stodolových A myslím, že by to bylo velice užitečné, aby všichni, kteří to tedy budete, doufám, nadále řešit i po tomto kolokviu, i poslanci se s tím seznámili. A dokonce jsem dostala k dispozici od pana poslance Ondráčka kriminalistický sborník, který byl té kauze věnován. A tam jsou neuvěřitelné teze, které by stačilo jenom skutečně aplikovat. Ten sborník byl tehdy vydán s tím, že bylo řečeno tady v editoriálu, bylo řečeno, nejspíš jsme zapomněli na důslednost v práci. To monotematické číslo bylo věnováno té kauze Stodolových právě proto, že, jak říká tady i policejní prezident tehdejší, pan doktor Kolář uvádí, že v úvodní fázi vidíme špatné postupy a řekl bych až fatální selhání. Jsou tady rozebrány ta selhání jak z hlediska toho prvotního ohledávání místa činu, tak z hlediska provádění, neprovádění pite, vyhodnocování té pitvě těch závěrů, výslechu svědků, tak pak je to konfrontováno s tím, že bylo zjištěno, že to jsou vraždy a bylo konfrontováno, jak je možné, že ve věci, konkrétně třeba tady jedna z těch osmi vražd byla vražda pana Maliny. To byl starý pán, důchodce, nalezen oběšený a přestože měl různá zranění na těle, tak věc byla od začátku šetřena jako sebevražda a úplně stejně jako v kauze Petra Stráníka, lékař, soudní lékař požadoval, když viděl tělo, které má různá další zranění, neodpovídající jenom oběšení, tak požadoval soudní pitvu. Tu mu telefonicky odmítl provést nebo nechat provést policista. A skutečně usnesení policie věc byla odložena jako sebevražda. Když byste se podrobně seznámili s tím případem, tak vidíte, jak to myslím tady říkal pan docent Hejna, jak ti pachatelé jsou rafinovaní, někdy rafinovanější než my. To znamená, tito lidé dokázali narafičit tu vraždu potom následnými úkony jako sebevraždu a dokázali ošidit i ty policisty na místě i státního zástupce původně, možná ne tak úplně soudního lékaře, ten chtěl provést soudní pitvu, nicméně policie mu to nepovolila a nemá, jak bylo řečeno, žádné nástroje, jak by proti tomu brojil. Ten sborník byl vydán tehdy, jak mi říkali specialisté a odborníci, třeba i z policejní akademie, že tehdy se začala razit teze, že každá sebevražda se musí vyšetřovat prvotně, jako kdyby to byla vražda, právě proto, aby se stejně pečlivě zajistili důkazy, včetně teda samozřejmě stop na těle a příčin vzniku stop na těle, ale i ty důkazy na tom místě činu toho skutku, aby následně to bylo možno vyhodnocovat, protože je jasné, a to tehdy se teda vědělo, pokud se ty důkazy nezajistí dostatečně na začátku, to jsou ty neopakovatelné úkony, tak posléze už to vlastně nejde dobře vyšetřit, pokud nenastane náhoda, někdo se přizná, někde něco řekne, taková věc se pak vlastně následně dobře vyšetřit nedá. Jak ukazují i ty statistiky ohledně poklesu soudních pitev nebo i zdravotních pitev, a to mi to též mi vlastně říkali primáři Ústavu soudních lékařství tady v Praze. Úplně stejná fakta potvrzovali. A že oni jako a vysvětlovali mi, že zřejmě jsou to peníze, protože oni samozřejmě interně se znají s těmi policisty, tak tím vysvětlili, proč ty soudní pitvy a zdravotní pitvy se neprovádějí. Jsem zjistila, že po takovém jako nárůstu toho, že všichni si pamatovali kauzu Stodolových, tak teď už je to dávno, už si to většina nepamatuje, došlo k nějakým personálním odměnám, nepamatují si ani ten šok, který tehdy v médiích byl z toho, že tady bylo možno provést 8 vražd, které původně byly hodnoceny jako sebevraždy nebo nešťastné náhody. A podle mého názoru právě ta ztráta té ostražitosti a toho vědomí, že ten lidský život je nejvyšší hodnotou, je tak vede zase k rutinní práci. A já jsem to zjistila na případu Petra Stráníka a teď chci extrapolovat nebo vám ukázat, že vlastně ten případ pana Maliny, který jsem uváděla u kauzy Stodolových, kde šlo oběšeného starého pána, nalezeného oběšeného, který měl zranění na těle a nebyla provedena soudní pitva, věc odložena jako sebevražda oběšením, tak úplně stejné rysy nese kauza Petra Stráníka. Jenom pro ilustraci, abyste měli ten obrazový dojem, berte to jako příklad kauz, ale i o jiných kauzách mě informovali soudní lékaři, s kterými jsem hovořila, že to vůbec není výjimka. Že byl nalezen oběšený ve svém bytě, tedy bylo to úmrtí, kde nikdo jiný na tom místě nebyl. Na místo přijel výjezd okresní, byl sepsán úřední záznam o tom výjezdu a v tom úředním záznamu je uvedeno, že na krku a těle poškozeného nenalezeny žádné stopy zpochybňující závěr o sebevraždě, žádné stopy po zápase či zranění. Tak a teď prosím, jestli by bylo možno ukázat fotografie zranění na ruce, na rukou. Tak, ne, jestli bych mohla, jenom já to budu komentovat, tak, tady ten obrázek není dobře vidět, takže ten předchozí, ten druhý, ano, tam už to bylo předtím, jste to viděli, tak. Takže, tady jsou stopy krve na rukou, ze zdravotní pitvy tam byl záznam i, že byly stopy krve a zranění i na vnitřních stranách rukou, ale tady vidíme i na vnějších stranách rukou. Ukažme ten krk, ty stopy, ty prohlubně na krku. Tak jsou po obou stranách krku, na pravé straně, pak i na levé straně. A ty by mohly svědčit o rdoušení, to mě teda popsal soudní lékař, že ano, tam možnost je, že mohl být rdoušen. Pokud potom tu strangulační rýhu, tu lékaři popisovali, kteří viděli ty fotografie, protože tělo samozřejmě bylo zpopelněno, když nebyla vykonána soudní pitva, tak popisovali různý průběh strangulační rýhy, vodorovná nebo i šikmá, přičemž vodorovná může svědčit o uškrcení na místě a šikmá méně výrazná o následném pověšení. To mi zase, já tady opakuju věci, které, o kterých mě informovali odborníci, tady kývají odborníci, je tak možné. A prosím ještě stopy těch rýh na nohou. To je asi, to já považuji za úplně nejzávažnější. Tady vidíte stopy na nohou, na levém lítku a potom i na pravém lítku na achilově šleše. Tam, ještě je tam ten celkový záznam. Tady je na achilově šleše rýha. A tyto stopy podle, tedy, ano, tady je to vidět, tyto stopy podle i ve zdravotní pitvě tedy nebyly popsány, nebyly vůbec uvedeny, protože oni jako z hlediska oběšení nebyly důležité. Nicméně z fotografií jsou patrné a na tom se všichni znalci, kteří následně zpracovávali znalecké posudky, shodli, že tyto rýhy nenesou stopy vitální reakce, to znamená vznikly po smrti. Asi je jasné, že má-li oběšený, který se oběsil sám, na těle stopy zranění, řekněme zranění, která si nemohl způsobit sám, protože už byl mrtvý, tak je jasné, že tam je podezření, že tam asi musel být někdo jiný, nebo že nějakým jiným dějem to mohlo být způsobeno. Tak, děkuji za fotografie. A teď bych se vrátila k tomu, že bych to ráda zobecnila na tom, co jste tady uváděli, ta úzká místa toho vyšetřování. Tak, prvotní úzké místo je, kdo přijíždí na místo samé a jak pečlivě ohledá to místo. Tak v případě Petra Stráníka tam přijel tedy okresní výjezd a jak jsem vám uváděla, v protokole ohledání je uvedeno, že žádná zranění na těle nejsou. To je protokol, který potom zřejmě následně dostává třeba státní zástupce v rámci dozoru či dohledu. Ovšem na fotografiích, které byly pořízeny, které ovšem nejsou běžně distribuovány se spisem, pokud si teda nahlédne státní zástupci do kompletního spisu, tak je jasné, že ten protokol už ten prvotní není pravdivý, že odporuje fotografické a videodokumentaci pořízené na tom samém místě. To je prvotní zásadní selhání. A věřte mi nebo ne, že za 3 roky, kdy jsem podávala stížnosti na všechny instance, policejní prezidium, samozřejmě místní, okresní, krajská úroveň, GIBS, tak všechny úrovně státního zastupitelství, tedy okresní, městské, vrchní, nejvyšší státní zastupitelství, že se nikdo nevypořádal s tím, jaká náprava se zjedná v tom, že existuje rozpor v prvotních podkladech s evidentním důkazem, fotografickým důkazem na místě činu. Já se domnívám, že není to jenom v lidech, je to v tom, jestli se vynucuje dodržování těch pravidel, protože po kauze Stodolový byl vydán pokyn nebo doplněn pokyn policejního prezidenta, tam je velmi přesně popsáno, já nemám proti tomu nejmenší námitky, to prostě precizně, jak by mělo být zdokumentováno místo, vyfotografováno, pořízen videozáznam, vyhodnocovány, zachycené vyřešeny věci. Jenomže se to nevynucuje, nikdo to, nebo nevím, nakolik se to kontroluje, a jestliže ani GIBS, když jim napíšu, že tady teda policie selhala, sepsala nepravdivý záznam, nezjedná nápravu, tak to systémově totiž znamená, že systém, kde absentuje ta kontrola, kde se ten dotyčný nemusí obávat toho, že když tam napíše nepravdivý záznam, že to třeba bude nějak postižen nebo pokárán, tak se ta praxe potom rozmůže. A do dnešního dne jsem nedostala od jediné instituce odpověď, že nebo konstatování, že tady opravdu došlo k pochybení. Přestože, když bych to dala k soudu, takovou věc, kdyby se mohla dostat k soudu, tak i ten nejhorší soudce by řekl, že jsem předložila jasný důkaz nepravdivosti prvotních dokumentů zpracovaných policií. Další dokumenty, které musí být zpracovány, a na to se nedbá, je, že musí být pořízen souvislý videozáznam, to znamená zachyceno to místo, zachyceno to tělo, zachyceno místo toho činu, protože zase to je neopakovatelný úkon. Jestliže v tomto konkrétním případě originál videozáznamu se ztratil, na to mám teda přípis, že policie ho ztratila, a kopie videozáznamu ve spise je sestříhaná, to znamená dokonce ani neobsahuje záběry na některá inkriminovaná místa těla, aby bylo možno následně zjistit, co teda ta zranění znamenají, tak to je další zásadní pochybení. Dalším pochybením, už jsem zmiňovala, je ta absence soudní pitvy. Tady úplně stejně jako v kauze Stodolových chtěl soudní lékař provést soudní pitvu, zjevně teda na těle byla zranění, která krvavá zranění na rukou nebo posmrtná zranění nemohou souviset s oběšením, nebo jako výjimečně mohou souviset s oběšením, je to jaksi podezřelá okolnost. Lékař požaduje pitvu a tady policista telefonicky oznámil, že pitva provedena nebude. Já tady mám i záznam z té zdravotní pitvy, kde to je uvedeno, takže ten lékař se jistí, že on udělal všechno, co měl. To skutečně udělal. Policie to nemusela zdůvodnit. Já si myslím, že tohle je úplně zásadní úzké místo a jako systémové opatření bych doporučovala, že pokud soudní lékař, který provádí zdravotní pitvu, žádá, aby mohl provést soudní pitvu, že by mělo platit pravidlo, že ta soudní pitva bude provedena. To není tolik případů a ten policista po telefonu, když nemá to tělo, tu chvíli, to navíc je nadřízený policista, který třeba ani nebyl na tom místě činu, tak pokud po telefonu řekne, že soudní pitva není zapotřebí, tak je to naprosto zkratkovité, řekla bych, neuvážené rozhodnutí s velkými dopady. Takže toto pravidlo, kdyby bylo stanoveno, dokonce ani nebude mít velké finanční dopady, protože ten soudní lékař, já si myslím, že kvalita těch soudních lékařů, jak jsem je poznala, je jako hodně vysoká a že když teda identifikují problém, že by to mělo být bráno vážně, že peníze by tady neměly být překážkou. No a dále jsem chtěla zmínit tu příslušnost. Byla tady řečena, že vyjíždí ten okresní výjezd, ale když by měli podezření, že povolají krajský výjezd. Jenomže často ten okresní výjezd tam přijíždí už s tím závěrem, dopředu daným, že to je sebevražda, daným tím třeba, že jim někdo volá, tady prostě někdo spáchal sebevraždu, to je nějaký laický názor někoho, kdo jim to řekne. Oni zahajují úkony na tu sebevraždu, tak je to v tom protokolu sepsáno. A jak jsem zjistila z těch úředních záznamů, bohužel ty úřední záznamy jsou pak upravovány z hlediska faktů tak, aby seděli na tu sebevraždu. No a pak už se to nikdy na ten krajský výjezd nedostane a nedostane se to nikdy na úroveň krajskou úroveň státního zastupitelství. To je taky věc, kterou jsem požadovala při těch stížnostech, které jsem psala na různé stupně státního zastupitelství, že ve chvíli, kdy třeba v kauze Petra Stráníka byla podezřelá zranění, doložili jsme posudky, že vznikla třeba po smrti, takže je podezření, že zavinili cizí osoby, tak jsem požadovala, aby v této fázi alespoň, když už ta podezření jsou a dala jsem trestní oznámení pro podezření z vraždy, tak tu věc dostalo jako příslušné k dozoru městské státní zastupitelství a dohled byl na vrchním státním zastupitelství. Tak jsem zjistila v té fázi, jsem se obracela i paní na tehdy paní ministrině doktorku Benešovou, která o tom hovořila, že se měla za to, že když je podezření z trestného činu vraždy, pak je to ta sednáctková věc. To znamená, opravdu by už tato podání mělo vyřizovat město, to jest kraj. Potom dohled na vrchním a tam si myslím, že lze zajistit větší míru kvalifikovanosti těch úkonů. než na obvodních státních zastupitelstvích nebo okresních. Protože když jsem zjistila, že třeba kauzu Petra Stráníka řešila státní zástupkyně, která to dozorovala, která nikdy nehovořila se znalci, nikdy samozřejmě nevyšetřovala nebo nedozorovala vyšetřování vraždy nebo závažné násilné trestné činnosti, logicky, protože byla na okrese a tam to nespadá, ale hlavně jsem zjistila, že dokonce většinu své praxe byla jenom na civilním úseku státního zastupitelství. To znamená, ona vůbec neměla odbornost, aby byla schopna identifikovat, že tam jsou tato podezření. Opět, mně se nepodařilo dosáhnout toho, aby tu věc ta se posoudila na úrovni kraje, následně vrchního, následně jsem tedy využila kontroly skončené věci a tam jsem poukazovala na ta pochybení, ale jak říkal pan náměstek, je to těžké po těch dvou nebo tady čtyřech letech od činu. Já to chápu, ale tady se by měla udělat systémová opatření, aby ve chvíli, kdy se někdo stěžuje, ve chvíli, kdy má někdo podezření, nebo ve chvíli, kdy soudní lékař chce provést soudní pitvu, že se mu něco nezdá, tak už v tu chvíli se to přeneslo na úroveň kraje, to znamená, měla to krajská policie, mělo to krajské státní zastupitelství a sjednocovalo se to potom v rámci dohledu na úrovni vrchní státní zastupitelství. Protože já, tady není zástupce okresního nebo krajského státního zastupitelství, takže to neberte jenom jako kritiku, jsou to primárně kritika těchto článků. Prostě ti se tím nezabývají. Moje zkušenost se státními zástupci v tomto směru je, že formálnější činnost jsem neviděla. Nikdy nevyslechli znalce, s nikým nehovořili, neviděli fotografie, dokonce ani nekomunikují s oběťmi, ani s poškozenými, ani se zmocněnci. A musím říct, že ta situace je skoro ještě horší, než když se vyšetřuje třeba korupce nebo hospodářská kriminalita, protože mám i tyto zkušenosti, jestli ti státní zástupci fungují. Ta činnost státního zástupce je tady klíčová, protože to je ten další článek dozoru nebo dohledu nad tou zákonností, protože, jak bylo řečeno, je to v lidech. Takže každý musí být kontrolován a jestliže kontrola státního zastupitelství nebo dozor dohled je úplně formální, bez znalosti spisu důkladné a bez znalosti těch aktérů, které lze třeba vyslechnout, tak ten státní zástupce o tom případu neví nic. Podle mého názoru i proto tehdy mohla skončit ta kauza Stodolových, jak skončila prvotně. Byť se nakonec, si myslím, že i zásluhou snad státního zastupitelství to otevřelo a policie asi otevřelo a úspěšně dotáhlo, alespoň tak, že viníci byli potrestáni. To se bohužel asi nestalo v jiných případech. A musím říct, že situace poškozených je v tomto dost tristní. To teď tady říkám jako obhájce a jako advokát podílela jsem se společně s Bílým kruhem bezpečí a s ministerstvem spravedlnosti na přijetí zákona o obětech trestných činů a slibuje se, že se pro ty oběti udělá víc, že prostě k ním bude jiný přístup, že ty orgány s nimi budou komunikovat, budou řádně projednávat jejich stížnosti a zabývat se tím hlediskem obětí. A chci říct, že se od přijetí toho zákona ta praxe nezměnila. Je vlastně stejná. Tak apeluji na to, že nejde jenom přijmout zákon, ale musí se skutečně teda, asi to je věc nějakých pokynů obecné povahy, školení těch orgánů, že musí těm obětem, včetně tedy pozůstalých v případě podezřelých úmrtí, být jednáno tak, že ten jejich názor je relevantní a že se těmi jejich stížnostmi musí někdo zabývat opravdu vážně a nejenom formálně s odmítnutím, že se nedokázali smířit s úmrtím. Když oni doloží znalecké posudky, které se píšou znalci a významné kapacity v oboru biomechaniky soudního lékařství, které jim potvrzují, že tam je podezřelá věc, tak není možné stížnosti těch poškozených, těch obětí vlastně trestné činnosti odmítat, že to jsou znalecké posudky, které si nechali pořídit oni. Tady chci poukázat ještě na třetí, poslední bod selhání systémového, které tady nebylo zmíněno. To je, že znalecké posudky nejsou brány vážně a nejsou posuzovány stejně vážně posudky, které si nechá pořídit policie a které si nechá pořídit účastní řízení. Přičemž na to jsou i nálezy ústavního soudu, nejvyššího soudu, že to je základ spravedlivého procesu. A tady dokonce nebudeme asi zdržovat, sedí znalci, kteří by to mohli potvrdit, takže v případě, že bude prostor, tak bych ráda byla, kdyby mohli k tomu něco říct, protože znalecké posudky prostě k něm není řádně přihlíženo v souladu s trestním řádem. Závěrem chci tedy říct, že opravdu děkuji za tu možnost tady vystoupit a byla bych ráda, aby to kolokvium neskončilo jenom tím popovídáním o té situaci, ale nějakými závěry a i tím, že by se tou situací dál zabýval parlament a ve spolupráci s ministerstvem vnitra, spravedlnosti, potažmo ministerstvem zdravotnictví, státním zastupitelstvím a policií, pomohlo zjednat nápravu, aby se systém dostal tam, kam se slibovalo, že se dostane po kauze Stodolových, to znamená k té větší obezřetnosti, ostražitosti, tak aby podezřelá úmrtí neskončila zakrytá jako sebevraždy. Děkuji.
Tak, děkuji paní doktorce Marvanové, která na konkrétní kazuistice teda ukázala případná selhání systému, ale předpokládám, že kazuistiku nebudeme rozebírat, proto tomu jsme se tady nesešli. Je pravdou, že policie má interní akty, zmínil jsem to hned na začátku, závazný pokyn policejního prezidenta 100 z roku 2001 o kriminalisticko-technické činnosti, kde se o ohledání a dokumentace při ohledání jasně hovoří a tato konkrétní kauza ukazuje, že ne všechny úkony, které jsou podle závazného pokynu, tam byly provedeny, například, jestli teda došlo ke ztrátě videozáznamu. Já, pan doktor Stříž, pak dám slovo teda.
Nezlobte se, pane poslanče, já na to prostě musím reagovat, na vystoupení paní doktorky, byť jenom krátce, protože jsem dopředu avizoval, že se nehodlám vyjadřovat ke konkrétní trestní věci, reagovat na konkrétní informace, notabene vytrhávané ze souvislostí, ale chci jenom zdůraznit, že ta konkrétní věc, která tady byla prezentovaná, a budu mluvit za nejvyšší státní zastupitelství, byla z naší strany sledována po celou dobu. My jsme komunikovali se zástupcem poškozených a poté, co věc byla opakovaně došetřována a několikrát odložena, poté, co nabyla právní moci, tak nejvyšší státní zástupce tam nařídil kontrolu skončené věci, o které jsem již ve svém vystoupení hovořil, a velmi podrobně jsme přezkoumali postup všech orgánů činných v trestním řízení, které se na věci podíleli. K těm jednotlivým informacím, které tady zazněly, se nechci vyjadřovat, protože, jak říkám, ta souvislost toho případu je trošičku komplexnější než jenom jednotlivosti, nicméně pro dokreslení situace. Nedokážu osobně posoudit, jestli by věci měla být nařízena soudní pitva nebo neměla. Nebyl jsem na místě činu, ty prvotní úkony podrobně neznám. Nicméně podstatné je, že ta zdravotní pitva byla prováděna dvěma soudními lékaři, kteří posléze...
Co to není pravda?
Byl tam pokud...
Lékaři nedělali soudní zdravotní
pitva. Jak to, že ne?
No,
ne. Byl přítomen i doktor Beran. Ale prosím, já bych se nerad přetahoval o jednotlivosti. Celkem v té věci bylo zpracováno 20 znaleckých posudků, z toho 13 bylo z oboru soudního lékařství a i ty doplňující znalecké posudky se zabývaly všemi nesrovnalostmi, všemi výhradami, které uplatnili poškození. My jsme po velmi podrobné kontrole skončené věci, kterou jsme skutečně nepodcenili, jsme dospěli k závěru, že přes dílčí některá spíše administrativní pochybení ze strany policie tam nebylo dáno podezření ze spáchání trestného činu vraždy a že ta věc, tak jak byla uzavřena správně jako úmrtí bez zavinění cizí osoby. Pokud vím, pokud je mi známo, v současné době probíhá ještě další došetření, které se týká mobilního telefonu a technických údajů z něj. Nevím, v jakém stádiu tato část došetření ještě v současné době se nachází. Co se týká té příslušnosti, o které tady byla řeč, tak samozřejmě příslušnost státního zastupitelství se odvíjí od příslušnosti soudu. To znamená, věci, které jsou kvalifikovány jako vražda, se dělají, vyšetřují tedy a dozorují na krajské úrovni. Věci, kde toto podezření, důvodné podezření dáno není, tak se prověřují na úrovni z okresní příslušnosti, tedy dozor vede okresní státní zastupitelství. Děkuji.
Tak, Petře, tak jestli...
Pardon, já si dovolím jenom krátce komentovat tu zdravotní a soudní pitvu. V kontextu toho případu jsem pochopil, že to je případ z roku 2010 a prováděla-li tu pitvu paní doktorka Markvartová, tak z toho usuzuji, že to bylo v období ještě, kdy neměla atestaci, prováděla tedy zdravotní pitvu a tu vždycky přebírá, respektive ty nálezy, tento v uvozovkách neatestovaný lékař, který nemá dokončené specializační vzdělávání, tak je musí demonstrovat někomu zkušenějšímu nebo staršímu, který takzvaně tu pitvu přebírá. Čili to je možná ten rozpor, který tady nastal. Ale ještě jednou zdůrazním to, že ta zdravotní pitva, to je vždycky jenom část té skládačky, část té mozaiky. To je 20 otočených kamenů, z, dejme tomu 50, protože soudní pitva, respektive pitva nařízená dle trestního řádu, vždy se snaží o co nejkomplexnější obraz té smrti. A tudíž využívá další instrumenty a možnosti, které zkrátka ve zdravotní pitvě nejsou, protože není důvod. To je jenom na doplnění celé té věci.
Tak, děkuji ti. Já bych byl nerad, aby jsme se zbytek času zabývali jenom jednou kauzou, protože samozřejmě můžeme to udělat samostatný odborný seminář a můžeme se o ní bavit, ale je tady i veřejnost, která by o ní mluvila, nebo možná o ní neví, soudní lékaři, kteří jsou přítomní, tu kauzu nedělali, takže já bych dal prostor ještě lidem, kteří byli pozváni a chtějí mluvit, to znamená, dostali jsme se až k obětem, po případě poškozeným, a tady oběti už nejsou, ale jsou tady poškození a máme tady odborníky na poškozené v rámci trestního řízení, jako paní docentku Vitoušovou, Čirtkovou a paní magistru Vitoušovou z Bílokruhu bezpečí, takže bych byl rád dal slovo také jim a poté, pokud byste souhlasili, máme tady ještě veřejnost a pokud někdo bude chtít a už někdo avizoval, že by chtěl vystoupit, tak bych dal slovo potom jim, ale jsme vázáni tím časem a máme 12 hodin za 10 minut, takže zbývá nám nějakých 40 minut našeho pracovního času. Takže pokud souhlasíte, poprosil bych paní docentku Čirkovou.
Děkuji za slovo a budu velmi stručná, aspoň se o to pokusím. Podezřelá úmrtí znamenají pracovat s nejistotou. Nejistota je zatěžující a bolestivá pro obě strany. Takže podezřelá úmrtí jsou těžká pro policii a jsou samozřejmě těžká i pro pozůstalé. Já ze své zkušenosti mohu říct, že kontaktuji s podezřelými úmrtími za prvé v situaci, kdy policie nabrala případ a nesoudila, že půjde o podezřelé úmrtí. Později z určitých důvodů vzniklo podezření a v této situaci se na mě obrací kolegové a žádají určité znalecké služby. Tedy ze osobní zkušenosti mohu potvrdit, že já mám naštěstí optimističtější zkušenosti, protože se setkávám se zodpovědným přístupem. Samozřejmě, že připouštím, že existuje šlendrián a ten by tolerován být neměl. Pokud jde o to, co si osobně myslím, že bychom mohli jako policie zlepšit a co je celkem zadarmo, to se týká právě kontaktu s pozůstalými. Pro pozůstalé, zejména v případě náhlého odchodu, to znamená konkrétně podezření sebevražda a nebo jiný způsob odchodu ze světa. Je to situace velmi traumatizující a jestliže v okamžiku kontaktu policie s těmito osobami není stoprocentně jasné, že šlo o suicidum, anebo není stoprocentně jasné, že šlo o přirozené úmrtí, tak podle zákona číslo 45 z roku 2013 kontaktujeme s obětí, čili s osobou, se kterou máme zacházet podle daných předpisů. To znamená, že ta osoba má právo na informace a má právo také nejen na právní, ale především kam se obrátit, aby mohla získat lidský kontakt, psychologickou pomoc a psychologickou podporu. Já soudím, že u všech úmrtí, kde jsou na místě pozůstalí, by měla policie zlepšit první kontakt ve vztahu s lidmi a nabídnout tyto služby. Mluvím totiž i o tom, že někdy nevhodné zkušenosti pozůstalých z místa činu mohou vést k jejich určitým hypotézám nebo podezřením. Mají pocit, že to policie dělá nepořádně, že se málo věnuje určitým hlediskům, které oni považují za důležité. A tak může vzniknout určité nastavení, které se těžko později vyvrací. Takže když sečtu a podtrhnu, nejenže 100% souhlasím, že je třeba v první linii zlepšit kriminalisticko-technické ohledání místa činu, protože já jako znalec nic neudělám, jestliže nemám k dispozici ohledání místa činu, kde mi zůstanou otázky, jak to, že je na místě činu, na fotografii něco, co vůbec třeba není v protokolu. Takže určitě podepisuji. Za druhé si myslím teda, že by měla být policie proškolena, anebo využívat své krizové interventy, kteří jsou vlastně k tomuhle k dispozici, aby se dostavili na místo a poskytli vhodný servis. To opatření už také funguje. A možná za třetí bych teda doporučila, aby do onoho zmíněného manuálu, jak postupovat při kontaktu s podezřelými úmrtími, aby byla vložena větička, že k nejasným okolnostem, které je třeba projasnit, patří také všechny námitky pozůstalých. Toť za mě. Děkuji.
Já taky děkuji. Poprosím paní magistru Vitoušovou.
Já se pokusím, dobrý den, ještě kratší, protože po tom, co tady všechno bylo řečeno, už je těžko cokoliv dodat. Bílý kruh bezpečí, třeba 20 let, pomáháme obětem přeživším především, ale jsme v kontaktu s pozůstalými a obracejí se na nás, což byl tento případ, i lidé, kteří jsou pozůstalými a buď nemohou opravdu se smířit a přijmout tedy dobrovolný odchod, a nebo mají k dispozici určité indicie. A správně tady bylo řečeno, instinkt a radar je něco, co nás varuje, a žádají tedy prošetření té situace. Já se vrátím k tomu, co jste tady řekl vy, pane docente, 20 kamenů otočených z 50. Přijmout smrt skutečně znamená po té tragédii, šoku a traumatizaci dostat odpověď na mnoho otázek. Já paradoxně budete očekávat kritiku, ale já řeknu to pozitivní, protože my se setkáváme i s pozitivními reakcemi, protože pomáháme sdílet a unést tady to trauma. A možná to pozitivní ze strany pozůstalých pomůže projasnit, kde se činíme chyby a kde je ta nedostatečnost. Pokud mohu hovořit o pozitivním, tak je to vždycky. Kompetentní osoba se nevyhýbá kontaktu s pozůstalými. Potrhuji slovo kompetentní. Je paradoxem, že pozůstalí nám sdělují, že nejčastěji ten, kdo je připustí do kontaktu a řekne jim alespoň něco o odchodu nejbližšího člověka, je patolog. Hůře se dostávají k informacím prostřednictvím policie a lépe jsou přijímány tady lékaři. Druhá pozitivní věc je, tento kontakt není odkládán s tím, že tedy až. Jo? Nebojíme se prostě toho kontaktu co nejdříve. Pochybnosti pozůstalých se evidují a reaguje se na ně. A pozůstalí jsou informováni. Já si myslím, že vše to, co tady bylo řečeno, vede k tomu, aby v tom řetězci zdrojů informací pozůstalí byli vnímáni vážně. Byli přizváni úplně na samém začátku. Protože skutečně já jsem přirovnávala, když jsme tady probírali kauzu Stráníkových, kteří se obrátili na Bílý kruh bezpečí, a my jsme pochopili, že bez právní podpory to, co už oni po privátní linii vyzkoušeli, dál nejsou schopni uskutečnit, tak jsme jim doporučili kontakt s advokátkou. Ale chci říci, že skutečně například setkání se státním zástupcem, to je záležitost, která, ať je to oběť, která přežila trestní čin, anebo jsou to pozůstalí, je věc, která je u nás takřka nevymožitelná. A tady bych také tedy si připojila jediný takový požadavek, jestli bychom mohli zvážit to, že v některých zemích, Belgie, Nizozemí a podobně, je takový kontakt nejenom přípustný, ale kdo o něj stojí, tak prostě na něj má právo setkat se během vyšetřování, ať už se objasňuje tady podezřelé úmrtí, a nebo tedy se vyšetřuje trestný čin, tak se setkat se státním zástupcem, který vlastně, na něj jsme delegovali to právo, aby nám se trestný čin stal, ale on tedy žaluje naším jménem. Já za to dnešní setkání děkuji a nás to opravdu povede k tomu, abychom ještě více podporovali tedy pozůstalé k aktivitě, pokud kdykoliv budou jakékoliv doplnění mít, aby byli zavčasu velmi aktivní a v tom nebudeme podporovat. Děkuji.
Já vám také děkuji, paní magistro. Vidím, že se přihlásila paní doktorka Lenka Bradáčová.
Já si dovolím jenom krátce, já skutečně musím reagovat. Já jsem i uvnitř soustavy státního zastupitelství považována za člověka, který je velmi kritický dovnitř soustavy státního zastupitelství. A ať se to někomu líbí nebo ne, dělám to dlouhá léta. Ale skutečně zase to nemohu dělat v situacích, kdy si myslím, že to státní zastupitelství neodvedlo práci, která by si takovouto těžkou kritiku zasloužila. A skutečně tento případ, který tady byl poukázán, aniž bych se o něm chtěla zmiňovat, máme nějakou povinnost mlčenlivosti, my si nemůžeme dovolit na takovémto auditoriu přednášet konkrétní informace ze spisu. To prostě v tom má ta druhá strana vždycky to právo větší, protože prostě tomu tak je. My jsme vázáni nějakými právními předpisy, které musíme dodržovat. To je primární, protože pokud bychom to nedělali, tak by se celý systém rozpadl. Druhý je ten, že tato kauza je mimo jiné také velkým sporem mezi soudními znalci. A tam existuje, jak bylo řečeno, desítky znaleckých posudků, které ne úplně všechny závěry vychází tak, abychom mohli jako státní zástupci učinit jednotlivý závěr. Ano, můžete se vy znalci hádat o tom, který znalec je lepší, který ne, který znalecký posudek je lepší a který není, ale není to pouze státní zástupce, který by vždy závěr toho znalce podrobil pouze vlastnímu přezkumu, ale vyžádává si dodatek znaleckého posudku a podrobuje to prostě přezkumu odbornému, protože státní zástupci a policisté většinou nejsou lékaři, nejsou to doktoři medicíny, kteří by byli schopni, a o to méně jsou to lidé, kteří disponují možnostmi takovou situaci úplně posoudit. Řekněme si to na rovinu, dneska se spousta trestních věcí, ale nejenom trestních, ale i civilních, soudí právě na základě znaleckých posudků, protože prostě stav lidské společnosti je takový, že právníci nejsou schopni posoudit ty jednotlivé dopady na lidské životy a na lidské vztahy bez znalců. Někdy se dokonce mluví už o tom, že soudcovský stav je narušen, nebo ten soudní proces je narušen do té míry, že už ani nesoudí soudci, že ta jejich úvaha je tolik oklešťována znaleckými posudky a závěry znaleckých posudků, že je to v podstatě jenom prezentace diskuze znalců. A musím s tím do určité míry souhlasit. Takže tady je potřeba říci i to, že prostě policista a státní zástupci jsou na znalce v mnohém odkázáni. Není pravdou, že by státní zastupitelství nebo policie nedbala na závěry znaleckých posudků předkládaných obhajobou. Musíme si zase říci, kde je to právo obhajoby předkládat ty znalecké posudky, samozřejmě do přípravného řízení rovněž, ale především do řízení před soudem. A tady si myslím, že soudy se vždy vypořádávají i se znaleckými posudky obhajoby. Musíme si zase říci ještě jednu věc. Práva obětí já jsem maximálně pro. A vždy jsem byla proto, aby oběť byla ta, které se budeme převážně věnovat v přípravném řízení z hlediska jejich práv. Vedle samozřejmě toho, že státní zastupitelství dbá na zákonnost procesu. Ale musím tady říct zcela kriticky, že v době, kdy se připravoval zákon o obětech trestných činů, víte, tak pokud někdo chce mnoho práv pro oběti a ty neodpovídají stavu systému, tak se dočká toho, že se ta práva, respektive respekt k těm právům, začne naplňovat pouze formálně. A pokud by možná těch práv bylo méně, tak by se k ním přistupovalo s tím plným šetřením, protože prostě systém by na to měl kapacity. Když se dneska podíváte do zákona o obětech trestných činů a podíváte se na všechna práva a všechny povinnosti orgánů činných v trestním řízení a práva obětí, tak od počátku bylo jasné a odpovědní na to poukazovali, že prostě systém tomu nemůže dostát, protože objektivně to není možné u všech obětí trestných činů v této zemi toho docílit. Uznávám, že vedle toho jsou oběti trestných činů, kde dochází k fatálním následkům a že je třeba odlišovat ty oběti, které skutečně utrpěly tento fatální následek od těch obětí, kde třeba dochází k následkům pouze v majetkové sféře. Tomu rozumím a tam jsem kritikem toho, že tam se nevždy plně rozlišuje, které té oběti je potřeba věnovat větší pozornost a které menší. I z pohledu té úřední povinnosti nikoli tehdy, když si ta oběť vymůže nějakým aktem tu pozornost na straně orgánů činných v trestním řízení. Tady s tím plně souhlasím. Ale skutečně nemůžu souhlasit s tím, že bychom se nezabývali i těmi jinými znaleckými posudky. Znalecký posudek je vždycky pro nás otázkou tak důležitou právě proto, co jsem řekla, že je mu pozornost věnována. Samozřejmě, že se může stát, že se státní zástupce, a to se stává, to je prostě otázka úvahy, nebo soudce, přikloní k znaleckému posudku, který je v neprospěch toho, kdo, toho druhého, ne ten, který předkládá ta druhá strana, ale tomu tak prostě v případech souzení většinou je, že se prostě soudce přikloní k jednomu či k druhému názoru. Rozumím tomu, že v přípravném řízení se může zdát, že prostě státní zastupitelství se přiklonilo k nesprávné variantě, oběti se může zdát něco jiného, ale z toho také evropské systémy znají možnost prostě subsidiární žaloby. Subsidiární žaloby, kdy se vpouští oběť trestného činu, respektive poškození, před trestní senát a pouze trestní soud při této subsidiární žalobě buď dá zapravdu té obhajobě, respektive v tomto soukromému žalobci, a buď stát přistoupí k tomu soukromému žalobci nebo nikoli, ale to se zase pohybujeme v prostoru nového trestního procesu, zásady oportunity, legality, to je otázka skutečně složitá a na ní nelze odpovědět jednoduchým řešením. Jo. Takže to, co tu řekla paní doktorka Marvanová, mohli bychom samozřejmě argumentovat, já v řadě věcí s ní budu souhlasit, v řadě ne, ale je to skutečně řešení, které je složité, ne na toto fórum, ne na toto kolokvium. Tady si myslím, že to řešení je v tom, že ano, znalecké posudky, soudní pitvy, ostražitost policie, více finančních prostředků. To je pro mě závěr z toho dnešního jednání. A samozřejmě vždycky poslouchat jeden druhého. Policie musí naslouchat soudnímu znalci, soudní znalec samozřejmě musí dostat potřebnou dávku informací pro to, aby mohl odpovědně říci, co si o té věci myslí. Ale to víte sami, vy jste osoby tak renomované, že už jste viděli tolik věcí a setkali jste se s tolika partnery na druhé straně, že víte, že to je otázka lidská. Děkuju.
Paní doktorko, odsvakněte se. Pan kolega doktor Stříž vás chtěl doplnit.
Já bych jenom krátce navázal na linku, ale zejména na vystoupení paní docentky Čítkové. Zatímco se můžeme být v prsa a dohadovat se o tom, zda byly dodrženy všechny procesní postupy v jednotlivých věcech, tak skutečně musím přiznat a myslím si, že jak na straně policie, tak na straně státních zástupců jsou velké rezervy ve vztahu a k přístupu k obětem trestných činů k poškození. A teď nemyslím ty formálně právní, z hlediska zákona o obětech nebo z hlediska trestního řádu, ale myslím si, že ten obyčejný lidský vstřícný přístup by odstranil mnohé nesrovnalosti, mnohé pochybnosti a jakákoliv úroveň komunikace, která by vedla k vyjasnění si těch věcí. A teď vůbec nějak nemluvím o té kauze, která tady byla prezentována, myslím tím obecně ve všech těchto věcech, kde ty oběti, obzvláště u těch závažných násilných trestných činů figurují, tak tam ta vstřícnost ze strany policie i ze strany státních zástupců si myslím, že by byla na místě.
Takže děkuji za doplnění. Já se tam z hlavních diskutujících, chce teď někdo vystoupit ještě? Pan docent Vorel.
Přece jenom si neodpustím jednu věc. Za prvé, setkáváme se s naprostou dehonestací, pokud podáme znalecký posudek pro obhajobu. Ten přístup je diametrálně odlišný. Máme to dokumentováno s panem profesorem i v závěrečných řečech státních zástupců. Za druhý, pokud představitel nejvyššího státního zastupitelství řekne, že vlastně pitva byla prováděna dvěma soudními lékaři a že je úplně jedno, jestli byla soudní nebo nebyla, tak je to buď naprosté nepochopení věci, nebo naprostá manipulace. Jak doložil docent Hejna, nebyla prováděna dvěma soudními lékaři a ani kdyby byla, což v
tomto případě nebyla, tak to nemůže nahradit soudní pitvu. A za třetí, to, co řekla paní doktorka Bradáčová, vůbec se nedivím, že je tam 20 soudních posudků, pokud nebyla provedena soudní pitva. To je vše, děkuji.
Já ještě doplním pana docenta, ono, pokud je na začátku celého toho procesu ta zdravotní pitva, tak pak může být třeba 58 znaleckých posudků. Oni pořád vycházejí ze závěru z té zdravotní pitvy a odpusťte mi, tak trochu se tluče prázdná sláma. Ten kontext a ta šíře toho pole těch nálezů u té soudní pitvy je vždy větší. A vychází-li ten znalec pouze jenom z toho úzkého segmentu té zdravotní pitvy, popřípadě i úzkého segmentu činností, které byly provedeny na místě činu policií nebo někým dalším, tak pořád vychází prostě jenom z toho úzkého průhledu nebo pohledu nebo úhlu. A bohužel je to tak trochu poté patová situace.
Já tomu plně rozumím a jako i v této věci to shledávám, to je to první, co jsem řekla. Ten, kdo je první na místě, od toho se to všechno odvíjí, protože přesně jste to nazval. Je to taková jako mlácení prázdné slámy, ale bohužel i pro tu případnou vraždu. Jo? Ta hodnota už dneska toho podívání se na tu věc je stejná, jak proto, abychom mohli říct, s odpovědností byla to vražda, tak stejná jako s odpovědností byla to sebevražda, protože prostě, jak říkáte dobře, vy už nemáte pro nás, nebo nemáte v rukách informace, kterými byste pro nás mohli říct nespochybnitelný závěr.
No, tady bych, paní doktorko, možná některé věci úplně souhlasím, protože já jsem dělal některé věci, které už byly třeba rok, dva, tři odložený anebo uzavřený jinak, protože jako důkaz pak může sloužit ještě i paměťová stopa u některých lidí a tu policie je schopná získat i třeba po 5 letech, pokud ta paměťová stopa u někoho existuje. Ale je to případ o případu, je to samozřejmě něco jiného. Asi ten začátek je to, že ty problémy jsou. Hezky o nich hovoříme, myslím, že mě chce doplnit paní kolegyně poslankyně Havlová a hlásil se pan docent Kloube.
Dámy a pánové, velice krátce. Tady byla na začátku řečena jedna důležitá věta, kterou celý ten seminář začínal. A to, že vlastně nejsme na tu smrt vůbec připraveni. To znamená, že ve chvíli, kdy se někteří z nás s tím setkají, já jsem s tím prošla několikrát, ať už přirozenou nebo násilnou smrti, tak vím, jak to funguje a vím taky, jak ty lidi kolem začnou zmatkovat, začnou uklízet, začnou se zabývat úplně jinými a tím pádem taky ty stopy začínají některý mizet. Další problém vidím taky v tom, že jsem se setkala s tím, že lékař odmítl odjet k osobě, která byla mrtvá. Jo? Já s váma nikam nepojedu, zavolejte si někam jinam. To je další věc, kterou jsem se setkala. A co považuji za velmi důležité, že pokud soudní lékař zažádá, aby mohl dělat soudní pitvu, tak by mu to mělo být umožněno, protože to nedělá proto, že to dělá z nějakého svého toho, ale určitě ty zkušenosti má. Já znám několik soudních lékařů a nedělají to proto, že by si chtěli dělat nějaký peníze, ale protože tam to podezření je. To je to důležité. A pokud si myslíte, že je něco špatně v legislativě, přece máte možnost, abyste tady na ústavně právní výbor dali nějaké požadavky a aby se tam něco doplnilo do toho zákona. A myslím si, že co je nejdůležitější a co už tu taky bylo řečeno a ne úplně takhle, že všechno je v lidech. A vždycky, kdo se s váma první setká, jak s váma bude jednat, tak budete potom pohlížet na celý ten případ v dalších věcech. Vždycky ten první kontakt, tak jak to jste řekla tady vy, tam je to nejdůležitější. Já když si představím, že mě přišla policie říct, že mám mrtvýho manžela, tak to byl pro mě takový šok, že kdyby tam přišla nějaká osoba, která by byla v civilu, tak bych to možná brala úplně jinak, ale pro mě to byl šílený šok. Jo? A ještě úředně, úplně chladnokrevně, já to vidím do dneška, přestože už je to přes 30 let. A toto taky považuji úplně za ten prvotní postoj těch lidí, kteří se s váma setkají. Děkuji.
Pane docente.
Takže já se budu snažit, je málo času, být velmi stručný, ale zaznělo tady obezřetnost a spolupráce. Tak zaprvé ono přibírání soudních lékařů. Ano, mně se často stávalo v praxi, nebudu jmenovat, ale pan poslanec to dobře zná, že jeden lékař, který byl soudní lékař a současně tedy byl patolog, tak nadstandardně často nám oznamoval, že tedy přerušuje zdravotní pitvu a že tedy bude potřeba samozřejmě pitva soudní. Většinou jsem s ním pak hovořil a řekl jsem mu tedy o tom úrazovém mechanismu a podobně, ale vždycky jsem se zeptal na poradě, říkal jsem, kdo nemáte předvolané lidi, půjdete tam, budete u celé pitvy, necháte si to vysvětlit a přinesete mi úřední záznam. Ano? A pokud máte takovéhle námitky, tak příště máme 5 ústavů soudního lékařství v Praze, tak prostě budeme přibírat tehdy, tak budeme přibírat jiné. Ale jako nechci se dočkat toho, že tímto způsobem dojde k zakrytí vraždy. To je první věc. Druhá věc jsou peníze policie. Já jsem sám znalec, čekám, kdy mě napadne obhajoba z toho, že jsem za tak krátkou dobu nemohl napsat pořádný znalecký posudek. Jejich první otázka vždycky je, co to bude stát. Ano? A já říkám, musím vidět spis, abych viděl, kolik toho tam je, jestli je to sériová trestná činnost, kolik skutků. A to, co jsem vám říkal, jenom čekám, kdy mi obhajoba řekne, vy jste, pane, který účtoval tolik a tolik hodin, tak to určitě ten znalecký posudek nemůže být validní. Ano? Já v podstatě sponzoruju policii jako bývalý policista. Opravdu. Jo, to je další věc. Co se týká práce na místě, tak musím bohužel, a tím nestřím do vlastních řad říct, že bych tady vám řekl spoustu kasuistik, kdy to záleží na odbornosti toho policisty. Ano? Volali mě dopravák, praporčík zkušený, kdy mi říkal, hele, to nemůže být dopravní nehoda. Jo, to tělo, co tady leží. Přijel jsem, skutečně bezdomovce ukopali skýni a nemohla to být dopravní nehoda. Nebudu vysvětlovat to tady, jo, to bych vás zdržoval. No, ale představte si, že by to jako skončilo jako dopravní nehoda, jo? Že byl odražen. Jel jsem do bytu, kde ten lékař té záchranky v podstatě nás nechal zavolat, protože sice nezhledal na těle zesnulého nic, ale říkal, to je divný ten byt, ten byl prostě zdevastovaný, protože ten zesnulý byl surovec, domácí násilník, opělec a na tom bytě to bylo vidět, vykopaný skala, že jo, místo toho papundekl a podobně. Přijel jsem, páni doktoři nebudou rozumět, zvedl jsem mu víčka prokrvácený, zvedl jsem mu bradu, strangulační rýha, ale vzadu ne. Protože ho v podstatě uškrtil vlastní syn tím, že když seděl u televize, tak mu hodil kabel, zatáhl a držel tak dlouho, dokud tatínek nezemřel. A volali záchranku, že fandil u fotbalu a zemřel na srdíčko, ano. Takže já se vám chtěl jenom říct, že to je opravdu, ale v té praxi někdy velmi složité. Já tím nekritizuju policii do svých řad, protože si umím představit, že kdyby tam přijel policista, který jaksi nemá zkušenosti, ano, a nevšimnul si tedy některých indicí a nešel přímo na ohledání toho těla, tak by to mohl skutečně přehlédnout. A nechci svoje kolegy soudit vůbec. Jo? Děkuji.
Tak, děkuji taky. Tak zeptám se z hlavní diskuzice, jestli někdo ještě chce, aby jsme dali nějakou možnost veřejnosti. Ještě vidím teda pana inženýra a pana náměstka.
Děkuji ještě za možnost slova, já to shrnu v jedné minutě, tady v podstatě ještě jednou děkuji za možnost tady vystoupit. Dostali jsme se k jedné věci tady. Naši koroneři byli označeni v podstatě tím způsobem, že jako jsou to nějaký praktici, kteří ohledávají. Dovolím si podotknout, soudní lékařství je předmět, který se studuje na vysoké škole. Všichni jim prošli, všichni to studovali, všichni s tím mají zkušenosti. Pokud praxi koronera, řekněme, dělají, tak mají i poměrně bohaté zkušenosti praktické. Cítím tady snahu někdy je posunout do role těch amerických koronerů, prostě spolupráce s policií píchnete plně do jater, řekne, hele, umřel ti včera ve 3 odpoledne. To po nich prosím skutečně, ale nechtějte. Jo? To už je pak skutečně věcí soudních lékařů a nikoliv naší. Přesto ale vidím tady jasně, ano, pojďme ten systém koronerů. To je přece jenom, je to nějaká složka, jsou organizováni, snaží se pracovat velice dobře. Pojďme to rozvinout. Proškolme je, řekněme teda, častějším školením na ústavu soudního lékařství, ať mají nové znalosti, ať mají zpětnou vazbu a podle toho je pak ale také zaplaťme. Takže zatím skutečně to jsou ty praktici, kteří to dělají jako svého koníčka a nikdo je nezaplatí na to, aby to dělali profesionálně. Děkuji za spolupráci a velmi ctím tady přednést naši problematiku. Děkuji.
Tak já taky děkuji. Já z toho, co říkali páni docenti a profesor, neusuzu, že jako přímo šili do vašich lékařů v rámci první koronerský, mluvili v obecné rovině, protože pan docent Hejna tu spolupráci s vámi i včetně těch školení jako hodnotil kladně, když to tak řeknu. Takže samozřejmě bude to asi jeden ze závěrů. O slovo se přihlásil pan náměstek.
Děkuji, jenom krátce dvě poznámky. Tady vracím se ještě jednou k tomu, že zaznělo, že v některých případech na námět soudních lékařů nebo lékařů není provedena soudní pitva, i když podle jejich názoru by provedena být měla. Já si myslím, jo, že toto by mělo zaznít jako doporučení, jo, že jenom chci deklarovat za ministerstvo spravedlnosti, že tento názor sdílem, tam by to mělo být provedeno. Předpokládám, že když odborník dospěje k tomu názoru, že tady je soudní pitva na místě, tak by provedena být měla. A tento názor by měl převážet dojem toho policisty. To je jedna věc. Druhá věc, a nevím, jestli jsem byl pozorným posluchačem, ale pokud ano, tak tady myslím od pana docenta Hejmy, doufám, že vám nekomolím to jméno Hejny, zaznělo, že u těch koronerů nevždy je tam na dostatečné výši ta odbornost, ta specializace, nebo že to tak nemusí být, jo, že tam vždycky není ta specializace a měla by tam být, jo, k tomu, aby ten člověk, který je první na místě činu, mohl dobře fundovaně posoudit, jo, jestli se jedná nebo nejedná o to podezřelé úmrtí. A bylo naznačeno, a tady se ještě doptám, jo, jestli jsem to správně pochopil, že ta odbornost by měla být garantována. A to byla vaše připomínka a tak se omlouvám, jo, ale chci se zeptat, jakým způsobem tady nejlépe postupovat. Jo? Já bych nerad, aby tato poznat, protože ji pokládám za důležitou, já bych nerad, aby zapadla, co tedy uděláme. Budeme iniciovat nějakou legislativní změnu zákona, kterého přesně zákona, jo? Protože tam se, protože v tomhle tom jasno nemám a tady bych chtěl od vás slyšet i nějaký návod nebo doporučení a pokud za ministerstvo spravedlnosti v tom něco můžeme udělat, tak to rádi uděláme.
To totiž není vůbec jednoduchá otázka, co jste řekl. Já jsem řekl, že bych si představoval, že tito lidé budou mít kromě své specializace také nějaký vyšší certifikát, například certifikovaný kurz, což je úroveň dřívější, řekněme, druhé atestace. Ale kdo dneska dělá prohlídky lékařů, prohlídky zemřelých? My, když jim dáme ještě tuhle legislativní překážku, tak už to nebude chtít dělat vůbec nikdo. I takhle je to problém a jenom díky panu inženýrovi a jeho první koronerské se to v některých krajích daří, že vůbec jsou lékaři, který prohlížejí zemřelí. Takže já bych v tomhle nebyl ukvapený a možná bych si to ještě nechal velmi projít hlavou a víc hlav víc ví i s ministerstvem zdravotnictví a i s krajskými úřady, který to mají dneska na hrbu z legislativy, jak správně řekl pan inženýr, bych to ještě velmi zvážil, jestli zavést nějakou další administrativní překážku, i když ty lidi by to pak líp uměli, ale vůbec žádný by nebyli.
Já, možná to vypadá, že tady všechno bagatelizuju, ale já to vidím jako poměrně dost jednoduchou věc. Dokud tady tohle nebude, co říká pan docent, u nás se to řeší tak, že my, když školíme ne tedy koronerskou, ale doktory, kteří mají smlouvu, tak jim říkáme zásadně jednu věc. V jakýchkoliv pochybnostech nic na místě moc nedělejte. Všechno, co tam uděláte, můžete pokazit. Vezměte tělo, zabalte ho do neprodyšného vaku a neriskujete, že se něco ztratí, něco mu vypadne z kapes, doveste to k nám, protože nařídíte zdravotní pitvu a už se o to dál potom postaráme my. Tečka. Protože v tomto stádiu si myslím, že nic jiného není možné. Nechat to prostě na nás. My to uděláme, máme na to kapacity, máme na to prostředí a máme na to zkušenosti.
Tak já si dovolím ještě na to reagovat, pozor, ale to, co tady po
podstatě doložil pan inženýr Tuček a to, co se snažíme my okomentovat, to plave všechno na vodě. To je z naší iniciativy, respektive z iniciativy první koronerské, po případě jiných koronerů. Se uspořádá kdesi na nějakém soudně lékařském pracovišti školení, které proběhne někde odpoledne. Kdyby ta iniciativa nepřišla od koronerů k tomu do vzdělání se, tak prostě nepřijde a nebude. A ti koroneři nebudou mít, ani nemusí mít. Prostě má podle zákona
specializovanou způsobilost. V novele to má, podle navržené novely už tam nemá být ani ta specializovaná způsobilost.
To znamená, tu prohlídku může provádět lékař bez atestace, když to tak zjednodušíme. A navíc ani ten soudní lékař nebo to pracoviště soudního lékařství to nemá v gesci školit nějaké koronery. Někde po odpoledně udělat prostor, nominovat 3 lékaře, kteří se jim budou věnovat. Takže zatím toto je na vodě a běží to na té lidské bázi. Pan inženýr Tuček přiveze armádu svých koronerů, vezme sebou nějaké chlebíčky, my se uvolíme a odpoledne strávíme s koronery, aniž by to byla naše kompetence a povinnost. Takže funguje to jenom na tom, že si přejeme, aby nám to v tom našem kraji fungovalo lépe, než to fungovalo předtím. Ale to je jediný motor celé té věci. A přeci jenom, i když pan docent Borel je poněkud skeptický k nějakém formě povinného dovzdělávání, které by bylo někdy definováno, já bych se spíše za to přimlouval. Ne, aby to byla jakási nástavová atestace, to by nikdo nedělal. To si řekněme na rovinu. Každý lékař upřednostní svoji klinickou praxi, ve které může zářit, než prohlížet někde mrtvoly na vesnici. To je přeci jenom takové, nevím, jestli je to úplně to, co bychom chtěli všichni dělat. Takže něco mezi tím, aby to byl třeba povinný kurz, jednodenní, dvoudenní, který by se opakoval s nějakou periodicitou. Myslím si, že by to bylo pořád lépe než nic.
Děkuji. Tak můžu říct, že jsem docela rád, že jsem z Královéhradeckého kraje, kde máme první koronerskou a docenta Hejnu. Pokud teda souhlasíte, zbývá nám teda málo času, ale z veřejnosti, vím, že prvně si mi přihlásil pan plukovník Pospíšek, jestli by teda mohl někde k mikrofonu, pojď třeba klidně sem, nebo tady někde volno je.
Tak děkuju, dobrý den. Já se úvodem představím, přestože jsem seděl v druhé řadě. Jsem ředitelem úřadu služby kriminální policie a vyšetřování na policejním prezidiu. Já jsem na toto jednání nominoval svého náměstka, nebo jsem měl být aktuálně v tuto dobu jinde. Já jsem pana poslance požádal o slovo dřív, ale naprosto respektuju, jak tady probíhalo a chtěl bych jenom možná v tuto chvíli, protože jste mluvili všichni přede mnou, zhrnout některé věci. Dovolím si říct i pocity některých zúčastněných, kteří hodnotili práci policie a vůbec nejsem proti tomu, že ty pocity zazněly. A možná ještě doplnit nějakou věc, která tady nezazněla. Jednoznačně souhlasím s tím, co tady zaznělo. Ten počátek je na tom místě toho činu. Je potřeba si uvědomit to, že policie prošla obrovskou personální obměnou. Máme policii mladou, ale bohužel odborně nezkušenou. Je potřeba to tady pomenovat a já to říkám naprosto otevřeně. K systému, který je v náhlých úmrtích, já se prosím nebudu věnovat vraždám. Tam už jsme v situaci, kdy na místě soudní lékař, kdy všechno probíhá standardně a možná i proto je ta úspěšnost taková, jaká je. Je to určitě jeden z těch důvodů. Chtěl bych velice krátce pohovořit k té praxi u těch náhlých úmrtí a sebevražd. Netroufnu si, prosím, specifikovat, aby to tady paní doktorka Marvaná uvedla, že bylo uvedeno v bývalém pokynu číslo 130, co je podezřelé úmrtí. To může být naprosto individuální. A je to o přístupu toho policisty a okolnostech, které je na místě. Netroufám si specifikovat naprosto ideálně, co to je podezřelé úmrtí, aby to bylo prostě jako ideální poučka. A pak naprosto souhlasím s tím, co jste řekla. Obrovský problém je rutina. A tady budu mířit na pana kolegu Kloubka, na svého náměstka, ale i na sebe. Já mám praxi 23 let na územním odboru a přesně v době kauza Storolových, tady jedna odbočka k té statistice, v té době policie prostě dávala pitvám alibisticky úplně všechno. Proto tam ten nárůst až za 3 roky, když tady ta panika, já se omlouvám za ten výraz, pominula, tak se k tomu začalo přistupovat s nějakým rozumem. Prosím, netvrdím, že je to dneska dobře a nechci jít do konkrétních kauz, nechci. všichni tři, jak jsem vás jmenoval, přistupujeme k tomu, jak vidíme policii, s nějakou svojí zkušeností zpět v čase, kdy jsme věděli, jak to funguje. Já si myslím, že policie i dnes, prosím, sem vnímám ty excesy, které tady jsou a které tady možná i nezazněly, tak je schopna splnit ty úkoly, které jsou před ní v této oblasti. Troufám si říct, že systém, který je nastaven v šetření náhlých úmrtí a sebevražd, to znamená příslušnost územních odborů a následně krajských pracovišť v případě, kde je ten problém, tak já si troufám říct, že systém je nastaven velmi dobře. Tím neříkám, že tam není prostor pro nějaké zlepšení. Vyvíjí se společnost, vyvíjí se metody, vyvíjí se policie, takže určitě. Obrovským problémem je, jak jsem to zmínil na začátku, erudice a odbornost těch policistů a to, jestli tu možnost mají získávat ty zkušenosti. Ohradil bych se proti slovům, které tady zněly od paní magistry Benešové, která to tak lehce spaušalizovala, mrzí mě, že tady není, a použiju váš výraz. Pokud přistoupíme k tomu, že policie nemá dostatek prostředků na pitvy, pokud to zazní z některých krajů, popravme toho krajského ředitele. Není to pravda a budu mluvit i ze své zkušenosti z územního odboru, kdy jsem byl v situaci, já jsem za rok, absolvoval jsem přesně to, co vy, pane kolego, 3 roky jsem jezdil na všechna úmrtí. Bylo jich zhruba 120 za rok a pak jsem byl rutinér, proto jsem z toho vystoupil a nastoupil tam někdo jiný. Myslím si, že s tímto jednoznačně musíme bojovat. Za tu dobu jsem potřeboval několikrát navýšit rozpočet na znalecké posudky na pitvy. Nikdy jsem nebyl odmítnut. Vždycky se ty peníze našly. Pokud toto někdo z policistů tvrdí, je to trošku jeho alibismus. Já neříkám, že to není. Tvrdím, že policie má dostatek finančních prostředků na tyto věci. Naposledy minulý týden jsme byli dožadováni a ptali jsme se na krajské ředitelství, zda mají dostatek a některá krajská ředitelství avizovala obecně, nejenom na tuto problematiku, že žádají navýšit a peníze v systému jsou. Druhá věc, která tady zaznívá, jsem hrozně rád, že jsme se nevyhli problematice a vůbec obětem a všem věcem, které jsou s tím spojené, tak jestli je policie schopna kapacitně, důvod té odbornosti, kapacitně pojmout všechny úkoly, které jsou na ní v tuto chvíli v podstatě vrženy. Ten policista přijíždí na to místo, má být odborník na ohledání, nejlépe, kdyby to ještě tak odpěval na místě, já se omlouvám, že to zjednodušuju, má umět jednat s těmi pozůstalými a podobně. Bez pochyby, vůbec to nezlehčuju, ale otázka, jestli těch lidí na to máme dostatek a správně školených. Tam bych, a poprosím toho, že to můžeme říct tady, tam bych vrhl určitě tu pozornost. A závěrem, já bych dokázal tady zhrnout všechny ty věci a říct k tomu svůj názor a uvítal bych, pokud by to sezení nebylo poslední. My jsme v říjnu loňského roku ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem a jsem rád, že jsou tady zástupci. Po vyhodnocení některých kauz, které se nám nezdály úplně v pořádku, jako prošetřené, teď mluvím za náš úřad, služby kriminální policie a vyšetřování, po dohodě s kriminalistickým sborníkem a jeho vedením přistoupili k tomu, zdůrazňuji, že to je říjen loňského roku a narážím na sborník, který tady byl citován. Aktuálně vyhodnocujeme, si můžu použít slovo poučení, přesně v tom duchu, jak jste to tady říkala vy, že některé věci díky generační obměně a díky tomu, že, a teď budu mluvit zase o úřadu, v předchozích letech, jak si rezignoval na svoji kontrolní funkci a kontrolní činnost, říkám to tady úplně otevřeně, tak jsme přistoupili k tomu, že provádíme aktuální vyhodnocení v podstatě v této linii. Potvrdí to i tady pan kolega podplukovník Krejčí z Brna, kterého jsem vtáhl do hry díky jeho zkušenostem. A možná na některých kauzách, které teď aktuálně prověřujeme, tak chceme nějakým způsobem zjistit, jestli nejsme zpátky v té době. Zatím ty signály nejsou, byť říkám na rovinu, to pochybení tady je. A vrátím to zpět na začátek a tím prosím skončím. Co víc potřebuje policista na místě, než mít protějšek odborníkovi z hlediska medicínského? Ze specializací. Já teď vůbec nejdu, jestli to má být atestace a další věc. Jednoznačně, pokud se může na tom místě opřít o nějakou zkušenost a odbornost, je to pro něho jednodušší. Pokud bychom neřešili peníze v tom kontextu, jak to tady zaznívá, seděli bychom tady? Já si myslím, že ne. Co je jednoduššího pro policistu? S proměnutím mrtvola, vždy soudní pitva. Jednoznačně, byl by na tom nejlépe. Myslím si, že by to bylo mrhání prostředky a pokud bychom dali nějakou příručku za prvé, za čtvrté, za páté, jak říkala doktorka Bradáčová, bohužel v některých oblastech k tomu směřujeme, tak já se obávám sám za sebe, že ty lidi odnaučíme přemýšlet v kontextu těch věcí. Ono prostě nejde udělat za prvé až za desáté. Opravdu je potřeba to individuální posouzení. A za sebe jsem hrozně rád, že současné vedení policejní prezidia nám toto přehodnocení umožnilo, dalo nám k tomu prostředky a nějaký čas. Využiju tohoto sezení, pokud pak můžu některé z vás oslovit, abyste nám s tím pomohli, tak budu rád. Děkuji.
Takže já také děkuju. Vzhledem tomu, že máme půl jedné a asi, když se podívám, tak asi pět minut, tři minuty, tak asi se budeme muset blížit k závěru, protože musíme upravit tuto místnost pro jednání ústavně právního výboru. Tak pojďme se dostat k tomu, jestli zhrneme nějaké závěry. Prvním závěrem po dohodě s panem náměstkem ministra spravedlnosti jsme se bavili o tom, že cestou ministerstva spravedlnosti iniciovat vznik nějaké pracovní skupiny na ministerstvu zdravotnictví nebo pod dikcí ministra zdravotnictví, která by vyřešila tu problematiku práce koronerů. To znamená, jaký teda zákon by k tomu měl být, jestli teda se domluvíte na tu formě toho odborného školení, jak by to prostě mělo probíhat.
My to navrhneme.
Ano, takže by to, protože těžko ten, samozřejmě to závěr z toho, ale vzali bychom to cestou a z ministerských úředníků tady je pouze pan náměstek ministerstva spravedlnosti. Takže tímto směrem, že bychom iniciovali vznik takové pracovní skupiny, ať přímo neříkáme už legislativu, ale zapojili bychom vás do hry, protože jste odborníci. A ať první koronerská, nebo samozřejmě další jiná firma, která se tím zabývá v jiných krajích v České republice, tady v Praze to dělá, myslím, stále rychlá záchrana, po případě soudní lékaři, jestli byste teda v tom pomohli a samozřejmě, ať takového něco vznikne, můžeme říct, ano, jsme opřený. Samozřejmě jsou tady kraje, které do toho musíme zatáhnout, protože ty to platí. Jo? Takže to by byl asi jako první bod toho závěru. Bylo domluveno, že teda soudní lékaři, což předpokládám, že zajistíte, budou v případech podezřelých úmrtí informovat státní zastupitelství.
Jo?
Ale
když policie nebude jednat, tak pokud policie
Dobře, jo, takže v tomhle duchu předpokládám, chlapi, že to jste schopni v rámci...
Zcela určitě. Já bych jenom poprosil, abyste, protože je asi 14 ústavů soudních lékařství, takže bych jenom vás poprosil, abyste tohle z toho oznámení směřovali na integrovaná centra, to znamená krajská operační střediska, protože ty jsou schopny zajistit. To znamená, aby jsme se vyhnuli tomu, že zavoláte někde na nějaké obvodní oddělení a tam nějakému nadstrážmistrovi, který zrovna má službu, nahlásíte, mám tady nějaké úmrtí. On neví. O co v téhle hře jako se hovoří, to znamená, aby tohle to šlo přes operační středisko kraje.
Dobře, výborně, ano. Začneme to tak dělat i my, i když jsme to tak nedělali. My hlásíme na obvody a tam, kde to zadávají.
Máme tady celé vedení soudních lékařů České republiky, takže myslím, že to není problém tuto informaci během pár hodin dostat do celé České republiky. A samozřejmě, myslím, že v těch krajích se znáte, Petr moc dobře ví, přesně mluvil, jak to funguje v Královéhradeckém kraji, mají styčného důstojníka, který prostě chodí na ty pitvy a funguje to. Takže zase asi není problém zvednout telefon a zavolat 974 a tak dále. Jo? Zeptám se pana plukovníka Pospíška, teď tam pořádně sebe nevidíme, co myslíte si, že by bylo možné na policejním nebo na USKPV zřídit v úvozovkách nějakou jakoby pracovní skupinu, kde by v případě nějakých problémů se mohli cestou, a teď nevím, kudy obracet, aby to nekončilo. Teď samozřejmě si metodicky, že byste jim pomáhali. O to tam jste, metodicky. Tak teď řekněte, pane plukovník, sám pan náměstek Siml říká, zda by nestálo to, co říkali páni docenti a profesoři, zpětně přezkoumat některé ty věci, o kterých...
Nakonec, nějaké nadměrné kontrole příslušných opatření. A tak, jak jsem zmiňoval, dneska skutečně pracujeme zatím v rámci toho průměstského zvolení po našem řadu na vyhodnocení, jsme domluveni, jak jako mě to jde, vůzkávky poučení a nějaké metodické postupy a postupy, jak to případě, takže i neformálně tak taková pracovní skupina funguje a toto bude jenom další náplně.
Tak já bych vás, pane podpolovníku, požádal, jestli byste třeba mohl v nějakém období půl roku třeba, že jsem zároveň předseda podvýboru pro policii, jestli byste mě, protože spolupracujeme se spoustou lidí od vás, jestli byste mě byl schopný třeba pak dát nějakou zprávu, jak, co jste na základě toho, co chlapi vám dali ty podněty, zjistili. Teď vidím ještě šéfredaktorku kriminalistického sborníku, celý kriminalistický sborník, vím, že se tady o tom hovořilo, že v nějakém nákladu vyjde znovu, já nevím, jestli to bude doplněk jednoho sborníku nebo něco, to znamená to připomenutí těch případů manželů Storolových, protože došlo tak, jak říká pan kolega, k té generační obměně. Něco takového reálného asi teda je. Jenom... My jsme se Šifrakou taky mluvili a s ředitelem, takže já bych se jenom přimlal to, aby to bylo samostatné číslo a ne jak původně bylo zmiňováno, aby to bylo v 5 číslech, jo? Aby to bylo seriál na pokračování.
No, tak závěr redakční rady byl, není úplně definitivní, že by to mohlo být rozděleno do 5 čísel.
No, já si to přečtu, já to uvidím, tak dobrý.
Ještě je čas, ale může se změnit i to rozhodnutí redakční rady, ještě se tam potom bude jednat, ale že by ta kauza znova tady byla publikována, co
jasně, máme tady mnoho nových policistů a připomíná opakování Matka moudrosti, takže připomenout neměl by být špatný.
Mohl bych já jenom jeden dotaz?
Ano.
Nemůže se stát, když zavoláme na 158, aby nám tam někdo odpověděl, proč mě to voláte, já o ničem nevím. Dobře.
Pane profesore, nebojte na 158, já myslím, že v krajích budete schopni zjistit 974-521-111 v rámci Královéhradeckého kraje. Vy to asi víte. No. Jo. Dobře.
Dneska je čtvrtek, zítra je pátek, ráno má pan náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování konferu se svými všemi krajskými náměstky pro trestní řízení. Zazní tahle informace, takže zítra ráno o 7:30 to budou vědět na všech krajských ředitelstvích. Osobně se o to postarám, protože se určitě připojíme na tu konferu. A proč to zmiňuju? Zmiňuju to z jednoho prostého důvodu, protože všechny tyhle ty telefonní hovory, které se takhle odehrávají, se nahrávají. Tak z tohoto důvodu chceme vědět, a je tam zaznamenatelná stopa, jakým způsobem se ten operační důstojník s tím vypořádal, to znamená s touhle s tou informací. Nechci, aby ta informace, která zazněla od vás, nějakým způsobem zapadla. To v žádném případě. A tak, jak říkal pan náš ředitel, zcela určitě budeme se podíváme i na ty případy z toho Jihočeského kraje.
Já se na to ptám jenom proto, že u nás jsme to prostě na tu 158 nehlásili.
Kolegové, já v této souvislosti ještě dovolím jednu otázečku. Budeme hlásit veškerá násilná úmrtí, nebo to zúžíme na jakousi vágní kategorii podezřelá úmrtí? V tom by zase mohl být nějaký terminologický nesoulad, protože my bychom měli hlásit všechna násilná úmrtí. Mám na mysli jakákoliv úmrtí, která nastala v souvislosti s působením nějakého zevního zásahu, nejenom násilná v tom úzkém slova smyslu, někdo mě praštil holí. To je potřeba si říct a pak, protože já vždycky jdu v dokumentaci potom, jestli tam byla součinnost policie v záznamu o výjezdu záchranné služby, anebo mám-li v dokumentaci přímo i zprávu od vyšetřovatele nebo od policie, tak to beru samo sebou, že policie o tom ví. Ale pan docent Kloubek, myslím si, že správně uvedl poznámku, že když je ve zdravotnické dokumentaci zaškrtnuto PČR, záznamu o výjezdu, že tam u toho mohl být kde kdo, nějaký prostě pomístní policista nebo městský policista nebo kdokoliv, o kom si myslel, že ten lékař je policista. Takže to bychom si měli také jako vyjasnit. Toto.
Myslím si, že pokud budete oznamovat tyhle, máte tu erudici, to znamená, pokud oznámíte, tak se budeme samozřejmě tím vším zabývat. Já jenom, že tak, jak jsem tady zmiňoval na samém začátku, je nějakých 7000 úmrtí v podstatě i ve zdravotnických zařízeních. To jsou případy, kdy v podstatě ten člověk tam může ležet nějakou delší dobu, Ty změny pak po úrazové a tak dále docházejí k určitým nějakým změnám, léčí se to, neléčí se to, pak najednou osoba zmírá. My se o tom třeba ani nemusíme dozvědět, ale vy to třeba na Ústavu soudního lékařství zachytíte, že máte tady podezřelé úmrtí. A to jsou taky informace pro nás důležité, protože tyhle ty věci by neměly zapadnout a měly by se prošetřit ex post. Jo? To znamená, policie o tom ani třeba nebyla informována. Ta osoba se dostavila například, já nevím, na ošetření, je tam podezření na, já nevím, na otřes mozku, je hospitalizována, po nějaké době zmírá a my samozřejmě pak zjistíte, že to nemohlo být způsobeno pádovým charakterem, ale že tam bylo nějaké fyzické napadení. To zjistíte vy, policie se to nedozví, třeba lékař na záchranné službě napříjmu to neoznámí policii a nečekáme ani na regresní hlášení. Proto jako prostě z vaší erudici tyhle informace.
Všechno. Pro nás.
Tak, takže jestli mohu, tak jsme si z toho odnesli tři teda takové závěrečné body, které teda byly vy diskutující. Máte ještě, my jsme teďka s panem náměstkem řešili ještě tu jeho poslední poznámku, který chtěl, že ty všechny pitvy a tak dále, domluvili jsme se na jiném postupu. Chcete vy ještě něco do toho, do těch závěrů, co si myslíte, co nebylo zmíněno? Pane docente.
Že tady takové kapacity jsou. Vzhledem k tomu, že s policií spolupracuju 35 let, tak ten vývoj trošku vidím. A mám na mysli dvě zásadní věci. První zásadní věc je, že se setkávám prakticky vždycky s tím, že na místě je jeden zodpovědný policista, na pitvu mi přijde druhý zodpovědný policista a spis pak dělá třetí zodpovědný policista, co dřív nebylo. Dřív bylo to, že kdo byl na místě, jak prostě měl spis a ten dotáh do konce. A dělá to strašný problémy v průniku informací mezi těmito lidmi a námi. To je jedna věc, kterou mám na mysli a která je dost pro mě zásadní. A druhá věc, která je zásadní, my jsme tady vlastně to shodili na toho člověka, který je na místě, na toho zodpovědného policistu, který tam je s tím takzvaným okresním výjezdem. Ale já se setkávám s úplně jinou věcí. On mi zavolá ten policista a řekne mi, já nařizuju pitvu a je to tak a tak a chci od vás to a to. A já řeknu, no ale v tomhle případě by se mělo udělat ještě to a to. A on říkal, já jsem to chtěl taky, ale nadřízený mi to zakázal. Takže kde je ta zodpovědnost toho policisty na místě? A není to ojedinělé, je to praxe velmi rozšířená. Takže jenom pro vaši informaci, že takhle to v praxi chodí, já nevím, jestli to víte vůbec. Děkuju.
Tak a teď vidíte, co mělo to kolokvium, mělo význam, že teď už se znáte i fyzicky, jak vypadáte někteří. A předpokládám, že jste si dali nějaké kontakty, když budete mít, pane docente, nějaký jakýhle problém, že vám to řekne, tak víte, jak se teďka zavoláte na to krajské ředitelství a budete tam s nima diskutovat. Ne, nechci to zlehčovat. Já myslím, že odborníci jsou na levé i na pravé straně, každý děláme děláte tu svoji práci odpovědně a jenom jde o to, aby jsme zůstali bdělí a ta práce, kterou odvádí. A teď myslím od toho prvního praporčíka nebo podpraporčíka, který přijede na to první místo, aby tam dokázal to místo zajistit, povolat ten okresní výjezd zhodnotí, popřípadě se svým nadřízeným, přivolat v případě potřeby krajský výjezd a tak dále. Aby to prostě byla ta dennodenní policejní rutina, jak se tomu říká, ale ta rutina, která nesklouzne do ty rutiny, kdy vlastně opominu ty důležité věci, protože na kriminalistice, já myslím, že pan docent Kloubek to může potvrdit, prostě kriminalistika a ohledání místa činu je prostě alfa omega policejní práce a to, co se prostě spacká během prvních hodin a neudělají se ty prvotní úkony, tak už se nenahradí. A vidí to soudní lékaři, vidíme to všichni a prostě buďme bdělí a ostražití, aby jsme se nedostali za 3, 4, 5 let k případům Stodolových, Zelenky, po případě jiných podobných kauz, které jsme tu měli a které nevrhali dobré světlo na práci policie, státních zástupců, ale samozřejmě ani soudních lékařů, kteří teda byli v těch konkrétních případech činní. Vzhledem tomu, že je skoro 50 a opravdu za 10 minut to tady musíme vyklidit, tak bych si dovolil, paní docentko, tak jednu větu, tak taky řekněte, ale závěr bych měl mít já. Povídejte.
pozůstalými upovedně umrtí zacházet jako objekt, kdy se nezjistí opak.
To už předpokládám, že policie ví, má mnoho policejních psychologů, kteří si myslím, že se ta praxe s prací obětí trestných obětí obětmi trestných činů posunula daleko a myslím si, že policejní psychologové vykonávají velice kvalitní práci. Samozřejmě nevím početní stavy, kolik jich je, ale ta práce si myslím, že se určitě za poslední roky posunula tím správným směrem, takže i tady patří policii dík, že na tomto pracuje. Já bych vám všem, kteří jste přišli a takto diskutovali, chtěl moc poděkovat. Omlouvám se na vás, na kteří se nedostalo slovo, protože jsme fakt limitováni tím časem a vidíte, že prostě stále bylo o čem diskutovat a myslím si, že by bylo o čem diskutovat třeba ještě další a další hodiny. Ale někdy prostě to nejde a možná najdeme další prostor. Můžete se nám někdokoliv obrátit, že jsem předseda podvýboru pro policii a můžeme udělat nějaký seminář po případě v policejních činnostech, anebo když bude nějaké téma a ústavně právní výbor tady teďka nemám, mám tamhle jedno zástupce, tak určitě mě pomohou a i touto cestou bych poděkoval za zajištění občerstvení a ústavně právní výbor, že nám poskytli prostory a převzali záštitu nad tímto kolokviem. Děkuju vám moc, přeju vám všem šťastnou cestu domů a někdy na brzké sledání.